Ухватай. Дан. Ухвати Дан. Ухвати Дан. Jutro u 6 časova i 2 minuta počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, i to za utorak 13. septembar. Sunce će izaći za 15 minuta, tačno u 6 časova i 17 minuta, zaći u 18 časova i 56 minuta, tako da obdanica danas traje 12 sati i 39 minuta. Što se temperatura kojima trenutno raspolažemo tiče, najtopliji Beograd i Negotin 19 stepeni, u Novom Sadu je 16, Kragujevcu 15, Nišu 13 stepeni, najhladnije u Sjenici gde je 9 stepeni. No, pred nama danas još jedan pravi letnji dan, iako se septembar bliži svojoj polovini. Temperature i danas i do 32 stepena. A pred nama i vama još jedan jutarnji program, kao što znate, radnim danima i subotom trajamo do 9 časova. Dakle, zaista mnogo vremena, mnogo prilike za druženje, za informisanje, za razmenu informacija, za kontakt program, kao i uvek u jutarnjem programu, prvog programa radija. A kao što znate, kao i uvek, kao i svakog dana, naš jutarnji program zapravo počinjemo prvom informativnom emisijom, a to je jutarnji dnevnik. Za koji trenutak? Šest i četiri. Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Na paraolimpijskim igrama u Riju srpski sportisti osvojili 4 medalje, 2 zlata i 2 bronze. U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Na izborima u Hrvatskoj najviše glasova osvojio HDZ. Zoran Milanović saopštio je da se neće više kandidovati za predsjednika stranke. Igraju se prve utakmice Ligi šampiona. Danas je sunčano, najviša temperatura do 32 stepena. Na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro sportisti Srbije su osvojili 2 zlatne i 2 bronzane medalje. Zlato je pripalo strelcu Laslu Šuranjiju i stonoteniserki Borislavi Perić-Ranković, a bronza stonoteniserima Nadi Matić i Mitru Palikući. U disciplini malokalibarska puška na 50 metara trostav Laslo Šuranji je ostvario rezultat od 453,7 krugova, što je novi rekord u finalima paraolimpijskih igara. Iz Rio de Janeira javlja Dejan Nikolić.
Pozdrav našim slušalcima iz paraolimpijskog sela. Pred nas je Laslo Šuranji, strelac koji je otvorio zlato. Laslo, čestitamo i prvi utisci.
Hvala, hvala. Pa prvi utisci su sjajni. Znači, evo, slavimo za sada i ne shvatamo možda baš šta smo to danas uradili. Sve će to da se slegne.
Desetki, još jedan Laslo Šuranji. Ovo je ekskluzivno za slušalce prvog programa Radio Beograda. Dakle, prvu izjavu koju je Laslo dao kao paraolimpijski šampion. A sada da se podsjetimo kako je sve to izgledalo u Teofenskoj dvorani i kako su naši stonoteniseri i stonoteniserke osvojili 3 odličja.
stonoteniska bajka sa najlepšim krajem u Rio de Janeiro. Srbija je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila 3 medalje. Borislava Perić-Ranković okitila se zlatom, dok su bronze oko vrata Nade Matić i Mitra Palikuće. Bolje nego što su i najveći optimisti predviđali. Borislava je u finalu protiv kineskinje Miao Zhang vodila sa 1-0. Rivalka je preokrenula na 2-1 da bi naša igračica slavila sa 3-2. Posle 2 srebra u Pekingu i Londonu, zlato oko vrata za ispunjenje snova.
Ne mogu da verujem. Jednostavno, bilo je uspona i padova u meču, ali eto, uspela sam. Još mi je drago što i Nada Matić uspela da osvoji tu medalju, tako da imamo trostruko slavlje nakon ovog dana.
Nada Matić je protiv Britanke Gil Roy gubila sa 2-0. Činilo se da je odličje daleko. Međutim...
Setila sam se svog sina Luke i možda mi je to dalo malo i motivacije da se borim i dalje. Nije kraj, još nije kraj. Nado, borba, tako sam i uspela.
Mitar Palikuća je protiv Norvežanina Urhaua glatko izgubio prvi set, a ostala tri je furioznom igrom dobio. Bronza kao nagrada za veliki trud. Suze radosnice krasile su Mitrovo lice.
Izgleda da sam ja bronzani čovjek sa ovih velikih takmičenja, samo donosim bronze, ali nisam nezadovoljan. Moja prva paraolimpijada, šta da vam kažem, kada nemam energije te... dosta lošije igram, što se pokazalo u polufinalu, ali evo, uspeo sam da se odmorim i da napunim baterije i da dam svoj maksimum i više od maksimuma, evo, što je rezultiralo ovom bronzom.
Dakle, Srbija je osvojila 4 medalje, treba i možemo da se radujemo novim uspjesima. Na vatrenu liniju izlazi svetski rekorder, svetski šampion, naš prelaz, Dragan Risić. Od njega očekujemo mnogo, očekujemo da stigne do pobedničkog postolja. Popovne i Petar Mijajinković u dizanju tereta treba da bude jedan od kandidata za zlato, srebro i bronzu. Na zanetište će i Paška Sokolov u bacanju koplja. Verujemo da i ona može do finala. Dakle, Srbija slavi, naši paraolimpijci su još jednom opravdali očekivanje.
A evo i ostalih vesti. U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Teme će biti registarske tablice i telekomunikacije. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini rekla je šefu kosovske diplomacije Enveru Hodžaju kako je važno da se svi sporazumi postignu u dijalogu što pre primene i da obe strane bez odlaganja počnu da rade na tome. I evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn u razgovoru sa Enverom Hodžajem naglasio je važnost napretka u dijalogu Beograda i Prištine. Uvođenje dualnog obrazovanja je od ključnog značaja za privredni rast Srbije. To je način da se smanji nezaposlenost mladih, a privredi obezbedi stručan kadar za budućnost, poručio je premijer Aleksandar Vučić otvarajući skup Mladi i nezaposlenost u Privrednoj komori Srbije. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je za RTS da je trenutno oko 70 firmi u Srbiji zainteresovano za saradnju u uvođenju dualnog obrazovanja.
Sada imamo negde 15 škola, a privrednika je nekoliko desetina. Znači, već užički kraj u narednih 10 dana imamo samit od nekih pa 70-ak firmi koje je novo zainteresuje. U Mitrovici je nekolicina. Imamo nove kapacitete kada u pitanju mesna prerada i proizvodnja. Također je Kruševac, dolaze nove kompanije. Mi moramo da naučimo direktore škola da oni idu u susret tim kompanijama, da oni budu ti prvi menadžeri, a u ministarstvu da imaju odličan tim za podršku. Tako da osnažujemo i lokalne samouprave, ovo radimo timski.
U 15 škola u Srbiji trenutno postoje programi dualnog obrazovanja. Među firmama koje su do sada bile zainteresovane za dualno obrazovanje nema domaćih kompanija, jer naša preduzeća nemaju dugoročne planove rada. Vlada Srbije formiraće 4 tima za ostvarivanje prioritetnih ciljeva vlade, odlučeno je na sednici koje je prisustvovala i direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein. Timovi će biti zaduženi za povezivanje Srbije sa Evropom i svetom, za stvaranje ekonomskih prilika za sve, za pružanje boljih usluga i za zaštitu ljudskih prava i bezbednosti. Iz regiona predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su odštampani glasački listići za referendum o danu Republike Srpske i ponovio da će on biti održan kako je planirano 25. septembra. Referendum je nešto što će se desiti i tu nema nikakvih spekulacija, rekao je Dodik. Nov snažan zemljotres jačine 4,8 stepeni Richterove skale osjetio se sinoć oko 20 časova u Skoplju i okolini. Epicentar zemljotresa bio je 4 km severoistočno od Skoplja u regionu Aračinovu na dubini od 5 metara. Ranije tokom dana Skoplje i okolinu potresla su još dva zemljotresa. Javlja novinar RTS-a Nemanja Milutinović.
Panike u Skopcu nema, iako meštani nisu mirni. Potres u 19 sati i 53 minuta, jačina je 4,8 stepeni po Richterovoj skali. Stari se nešto više boje, verovatno sećajući se strašnog zemljotresa iz 1963. godine, kada je u Skoplju poginulo više od 1000 ljudi. Inače, lekaru se javilo oko 100 lakše povređenih ljudi, a za naknadu materijalne štete prijavilo se oko 300 ljudi.
Posle neuspeha na vanrednim izborima u Hrvatskoj, lider SDP-a Zoran Milanović izjavio je da više neće voditi stranku. Najviše mandata, 61, osvojio je HDZ, dok SDP ima 7 poslanika manje. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će konsultacije o novom mandataru sazvati po dobijanju konačnih rezultata izbora i dodala kako neće dopustiti odugovlačenje i ultimatume jer Hrvatska nema vremena za gubljenje. Kako procenjuju analitičari, pred HDZ-om su teški pregovori o formiranju nove vlade s Mostom. Očekuje se također da posle ovog glasanja veću težinu dobije 8 zastupnika nacionalnih manjina, među kojima i 3 predstavnika Srba u Hrvatskoj. Izveštava Jelena Vidić.
Ponovljeni izbori nisu brojčano značajno promenili odnos snaga na hrvatskoj političkoj sceni, ali jesu pokazali da je HDZ, koga sada predvodi Andrej Plenković, najjača partija i da će imati prednost u pokušajima da sastavi novu vladu sa koalicijom Most. Sam Plenković uveren je da će HDZ voditi novu vladu u Zagrebu. Lider SDP-a i najveći gubitnik vanrednih izbora u Hrvatskoj, Zoran Milanović, napušta čelo stranke. Na konferenciji za novinare pozvao je stranačke organe da što pre izaberu novo rukovodstvo, a on sam se kaže više neće kandidovati. Lider Mosta, koalicije koja je i pre 10 mjeseci diktirala sastavljanje vlade u Zagrebu, Božo Petrov, nastavlja sa postavljanjem uslova i HDZ-u i SDP-u. Zaokret HDZ-a sa desnice ka političkom centru ponovo je učinio mogućim saradnju SDSS-a sa tom strankom. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, rekao je da je nesumnjiv interes Srba u ovoj zemlji da učestvuju u vlasti, a time i u rješavanju brojnih problema srpske zajednice.
Vesti iz sveta. U Siriji je od sinoć na snazi prekid vatre između vladinih snaga i pobunjenika, o kojem su se u petak dogovorili šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Desetodnevno primirje trebalo bi da prate koordinirani američko-ruski vazdušni napadi na borce takozvane Islamske države. Predsjednik Sirije Bašar el-Asad i glavne opozicione snage podržavaju primirje, iako je nejasno hoće li ga se pridržavati i pobunjenici. U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Severnu Koreju poginulo je najmanje 133 ljudi, dok je na stotine osoba nestalo, a stotinu hiljada ljudi moralo je da napusti svoje domove, saopštile su Ujedinjene nacije. Severnokorejski mediji prenose da su padavine koje su izazvale poplave u pograničnom delu zemlje najgore u posljednjih nekoliko decenija. Zvaničnik UNICEF-a u Severnoj Koreji saopštio je da su razmere štete neočekivano velike. Kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton izjavila je da se osjeća dobro i da nestrpljivo čeka da se vrati u predizbornu kampanju, odnosno u borbu protiv njenog republikanskog rivala Donalda Trumpa. Osjećam se dobro i sve mi je bolje, navela je Clinton na Twitteru dan pošto joj je podlilo tokom komemoracije povodom 15-godišnjice terorističkih napada u Njujorku, posle čega je otkriveno da ima upalu pluća. A bivši britanski premijer David Cameron podneo je ostavku na mesto poslanika u donjem domu parlamenta. Kako prenosi Reuters, Cameron je time okončao svoju političku karijeru, a u obrazloženju odluke je naveo kako ne želi da stoji na putu novoj vladi. Doskorašnji britanski premijer je sa čela vlade otišao posle referendumske odluke o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, budući da je vodio kampanju za ostanak u Uniji. Slušate jutarnji dnevnik. Presjecanjem Vrpce u Mixer House otvorena je Nedelja ponosa 2016. koja se ove godine odvija pod sloganom Ljubav menja svet. Prema rečima organizatora, društvena klima se prilično promenila, pa se u susret 7. Prajdu ne postavlja pitanje da li će šetnja biti održana, već se od države traže rešenja za konkretne probleme LGBT zajednice. Do nedelje 18. septembra na nekoliko lokacija u Beogradu biće organizovane niz kulturnih događaja, debate, filmskih projekcija sa željom da LGBT zajednice u Srbiji postane vidljivija. Ponosan što će se Pride održati 7. put, jedan od organizatora, Boban Stojanović, objašnjava da aktivisti za cilj imaju suštinsko, a ne samo formalno, poštovanje ljudskih prava.
Zahvaljujući našim zajedničkim naporima svih ovih godina, stigli smo do tačke u kojoj nije moguće reći da je sve u redu, nije moguće još uvek reći da smo postigli sve što smo želeli, ali u kojoj je moguće reći da smo napravili korak koji je dovoljno veliki i vidljiv, da bi korak nazad mogao da se desi samo potpunim padom svih vrednosti društva u kome živimo.
A na pitanje koji su danas najveći problemi LGBT zajednice, organizator Prajda Goran Miletić kaže da su to i dalje nasilje i diskriminacija i da istraživanja pokazuju da su tuče najčešće u srednjim školama, a potom na ulici.
Tražimo da odgovor bude efikasan, da kada se napadi tretiraju kao zločin iz mržnje, mi imamo zločin iz mržnje u krivičnom zakoniku od 2012. ni jedan slučaj nemamo presuđen, što je gotovo nemoguće.
Nedelju ponosa zvanično je otvorio reditelj Stevan Filipović, podsjetivši na sve probleme kroz koje je gej zajednica prošla prethodnih godina. Poznavanje antidiskriminacionog zakonodavstva treba da bude deo programa za polaganje državnog ispita i deo obuke buduće Akademije za državnu upravu. Saglasile su se poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić. Na sastanku je postignut i dogovor o zajedničkoj distribuciji novog priručnika za prepoznavanje diskriminacije namenjenog predstavnicima organa vlasti, zaposlenima u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama i drugim organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja. Ronioci žandarmerije su juče popodne uz pomoć sonara pronašli tela dvojice braće učenika 7. i 8. razreda osnovne škole Karađorđe iz Rače Kragujevačke, koji su se prekjuče utopili u Srebrnom jezeru. Tela dečaka su pronađena blizu mesta na kojem su se oni vozili pedalinom. Policija iz Velikog Gradišta uzela izjave od vlasnika pedalina, direktora škole Zorana Jovanovića, trenera fudbalskog kluba i učenika. O daljem postupku će odlučivati osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu. A u Tršiću, rodnom mestu Vuka Karadžića, otvoren je 83. Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji i jedina je na listi zaštićenog nematerijalnog nasleđa. Rodonačelniku srpskog jezika u čast, narednih 7 dana organizuju se različiti sadržaji u Tršiću i Loznici. Univerzitet u Beogradu 208. godinu postojanja obeležava danas. Prema šangajskoj listi, ta institucija nalazi se među 300 najboljih univerziteta u svetu. Za dobar plasman i ugled potreban je veliki broj kvalitetnih naučnih radova. Međutim, ništa manje važan nije ni uspeh studenata koji sve češće i u inostranstvu postižu zapažene rezultate. Još jedna vest iz sporta. Igraju se utakmice prvog kola Lige šampiona. U grupi A sastaju se Paris Saint-Germain i Arsenal, Basel i Ludogorec. Grupa B, Dinamo Kijev protiv Napolija, Benfica protiv Bešiktaša. Grupa C, na programu su mečevi Manchester City, Borussia Mönchengladbach, Barcelona Celtic. U grupi D igraju Bayern iz Minhena i Rostov, PSV i Atletico Madrid. Svi mečevi počinju u 20:45. I na kraju jutarnjeg dnevnika u 6:20 vreme je da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
Po kotlinama južne i jugozapadne Srbije jutarnjim satima mestimično magla. Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab promenljivog pravca i najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca i najviša temperatura oko 30 stepeni.
Beograd je i u ovom trenutku najtopliji centar u našoj zemlji, 19 stepeni u glavnom gradu, u Novom Sadu 15, Kragujevcu 16, Nišu 13 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekčić, Čedomir Savković, Miroslav Vojvodić i Elizabeta Arsenović, koja vas ujedno poziva da ostanete na talasima Beograda 1 i da zajedno uhvatimo dan. Ova 25 minuta jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Srdačno vas pozdravlja ekipa koja će ga realizovati do 9 časova na našim talasima. Ovog utorka 13. septembra u sastavu smo muzička urednica Ružica Ćirić, tonmajstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekčić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Lep dan pred nama, čuli ste moguće i malo pre u jutarnjem dnevniku, a ukoliko ste se sada probudili i još uvek ne znate, niste čuvili jutros, ni sinoć, niste još nigde ni pročitali, znajte da nas danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, popodne i uveče uz više promenljive oblačnosti, a ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljevinom. Vetar slab promenljivog smera, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. Za Beograd je danas ne javljuju padavine, nego samo pretežno sunčano, lepo, toplo vreme, slab vetar i najviše dnevna temperatura od 30 stepeni. Još jednom potećemo Beograd, najtopliji i ovoga jutra, 19 stepeni, u Negotinu je 18 stepeni, 18 stepeni je i u Zrenjaninu, na Paliću 17 stepeni, u Kragujevcu 16, na Novom Sadu 15, u Nišu 13 stepeni, najhladnije ovoga jutra Sjenica gde je 9 stepeni i gde je i ovoga jutra magla. Magle trenutno ima i na području Požege, u ostatku zemlje pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka moglo bi se reći da ima u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Biometeorološka prognoza za današnji dan glasi ovako: relativno povoljna biometeorološka situacija uticaće povoljno na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Uobičajene zdravstvene tegobe i meteoropatske reakcije moguće su u blažoj formi. A i dugoročna prognoza do petka je bezmalo identična sa prognozom vremena za danas. Dakle, do petka u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, u sredu, dakle sutra, još ponegde s pljuskom i grmljavinom, ali od subote promenljivo i svežije s kišom. Ide odmah na početku jutarnjeg dnevnika, s obzirom da se mnogi među vama spremaju da napuste svoje domove, sednu za volane svojih vozila i krenu već gde treba, da vas podsjetimo. Uprava saobraćajne policije od juče je pojačala kontrolu korišćenja sigurnosnih pojaseva u cilju smanjenja stradanja vozača i putnika u motornim vozilima, a u okviru akcije koja se sprovodi u svim evropskim državama koje sarađuju u sklopu međunarodne organizacije TISPOL. To je juče saopštio MUP. Inače, prema publikaciji Svetske zdravstvene organizacije, pravilno korišćenje sigurnosnog pojasa umanjuje rizik smrtnog ishoda u saobraćajnim nesrećama za više od 60%. Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače i putnike u motornim vozilima da vezuju pojas, i to i na prednjem i na zadnjem sedištu, i upozoravaju da će dosledno primenjivati mere prema svima koji za vreme vožnje u motornim vozilima ne budu koristili sigurnosne pojaseve na način koji je predvideo proizvođač vozila. U saopštenju se još podsjeća da je za nekorišćenje sigurnosnog pojasa zakonom propisana novčana kazna od 5.000 dinara. 6:29, za jedan minut ćemo čuti, odnosno podsjetiti se na najvažnije vesti jutra. Tačno je 6:30. Vesti jutra. Na paraolimpijskim igrama u Riju srpski sportisti osvojili 4 medalje, 2 zlata i 2 bronze. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou o registarskim tablicama i telekomunikacijama. Počinje javna rasprava o zakonu o elektronskom poslovanju. Na izborima u Hrvatskoj najviše glasova osvojio HDZ. Zoran Milanović saopštio da se neće više kandidovati za predsjednika stranke. U Siriji stupilo na snagu 10-dnevno primirje uz nastavak borbe protiv Islamske države. Počeo Vukov sabor, Beogradski univerzitet obeležava 208 godina postojanja. Igraju se prve utakmice fudbalske Lige šampiona. I kao što ste čuli, danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
Radio Beograd.
U noći između 13. i 14. septembra 1321. godine u Raveni je preminuo Dante Alighieri, italijanski pesnik, pisac božanstvene komedije. Zbog sukoba sa papinim pristalicama 1302. godine osuđen je na doživotno progonstvo iz Firence. Pomilovan je 1316. godine, ali je odbio da se vrati u rodni grad. Ovo je zapis o Danteovom progonstvu.
Stradahu svi oni koji se bilo čim zameriše papi, Karlu bez zemlje ili crnima. Preko 600 građana beše osuđeno na smrt, progonstvo, gubitak građanskih prava i imanja.
Prokrani Alighieri ne plati 5000 srebrnjaka globe. Zato zaplenimo sva njegova dobra.
Provalimo kapiju!
Šta činite, građani Firence?
Tražimo Dante Alighierija!
Volja svetog oca Bonifacija nalaže da se osuđeni Dante Alighieri ima živ spaliti na lomači ako ikada padne u vlast komune fiorentinske.
Palimo kuću Alighierija! Palimo! Palimo! Palimo!
13. septembra 1933. godine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda rođen je književnik Duško Trifunović. Kao pisac modernog urbanog izraza napisao je 20 knjiga poezije. Pisao je i stihove za mnogobrojne pevače i muzičke grupe u Jugoslaviji. Evo jedne pesme koju je za Radio Beograd govorio Duško Trifunović.
Živio sam u vodoplavnom području u Posavini dole oko Broda i onda sam imao doživljaje koje sam uspio da opišem. Mislim da sam uspio da opišem poplavu. Pukla ravnica, a pukla brana, pa nema ošta da udari val. Voda ko horda, horda ko horda, mrsi se gusti ivik, crni se pusti šljivik, uz vodu uzvodno vrbe se vuku, gole i bele kao da slaze topole gaze dignutih ruku, za njima jablan jedan žuri svijem u struku. Još grca grmlje, još kripi hrast, još majka vira smjer, još plačem ja, još susjed psuje, psuje, još sunce na nas zja. A plivaju vidre, plivaju daske, plivaju krave, leti, vika, kruži, ptica, pliva vlast. Na njemu roda, za njima krov, sa krova zov i viče ko čovjek i klikće ko ždral, a nema ošta da udari val. Nebo, voda, voda, horda, pukla ravnica, a pukla brana, pa nema ošta da udari val.
13. septembar se obeležava kao Dan Beogradskog univerziteta. 13. septembra 1808. godine otvorena je velika škola u Beogradu, prva visokoškolska ustanova u Srbiji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
da ostane ili da nestane. Ništa mi ne treba, ja brišem tragove.
Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Ace Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. Eko.
Sedamnaest minuta do sedam časova, prvi program Radio Beograda, sa vama do devet, jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu trenutno 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 77%, vazdušni pritisak povišan za uslove glavnog grada 1002 milibara i duva koševa brzinom od doduše samo jednog metra u sekundi. Subjektivni osjećaj u glavnom gradu kao da je već 23 stepena, na nebu delimično oblačnom. U Kragujevcu 16 stepeni, subjektivni osjećaj 19 stepeni, također delimično oblačno, u Novom Sadu 15, potpuno vedro, u Nišu 13, također potpuno vedro vreme. Beograd je ujedno trenutno najtopliji centar, a najhladnije je u Sjenici gde je 9 stepeni i gde je magla. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom ćemo čuti iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Mariju Savić-Vučković.
Po kotlinama južne i jugozapadne Srbije u jutarnjim satima mestimično magla. Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab promenljivog pravca i najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca i najvišu temperaturu oko 30 stepeni.
A u nastavku, kao što ste i navikli, izveštaj je o tome kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije čućemo Tanju Jovanović.
Vozači će danas prema rečima meteorologa u većem delu naše zemlje pratiti pogodne vremenske prilike i suvi kolovozi, dok se na teritoriji Vojvodine očekuju i moguće padavine u popodnevnim i večernjim satima, pa savjetujemo da na ovim deonicama imate više opreza za volanom. Saobraćaj je umerenog intenziteta i odvija se bez većih gužvi i zastoja, a iz javno preduzeće Putevi Srbije skreću pažnju na deonice na kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Danas od 7 do 19 časova na autoputu kod Begaljičkog brda u smeru ka Beogradu dolazi do izmene režima saobraćaja zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza. Radovi će se izvoditi u voznoj i desnoj saobraćajnoj traci koje će biti zatvorene za saobraćaj, dok će se saobraćaj odvijati preticenom trakom. a od danas pa do 23. septembra predviđeni su radovi također na autoputu na deonici od petlje Lasta do mosta Gazela u oba smera. Radovi će se izvoditi u vremenskom periodu od 7 do 17 časova, dok će za saobraćaj biti povremeno zatvorana jedna saobraćena traka. Radovi počinju i na putevima drugoga reda, na deonici Periš-Bela Palanka zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, kao i na deonici Vukanja-Klisurica zbog radova na sanaciji klizišta, gdje će se saobraćaj odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila. Aktualni su i radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na pruzi Pančevački most Pančevo, zbog čega je zatvoren i izmenjen saobraćaj na prilazu mostu iz smera Pančeva. Vozači iz pravca Pančeva ka Beogradu do Pančevačkog mosta mogu da koriste alternativnu obilaznicu Pančevački put, Sebeš, put za Ovču, pa Zrenjaninski putem do Pančevačkog mosta. Podsjećamo da se saobraćaj u smjeru ka Pančevu odvija uobičajenom trasom i bez izmena. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi savjetujemo da prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budete oprezni u zonama škola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I još jedna informacija u ovom bloku. Republički zavod za statistiku saopštio je da su cene proizvoda i usluga koji se koriste za ličnu potrošnju u avgustu ove godine u poređenju sa istim mesecom prošle godine povećane za 1,2%. Cene tih proizvoda i usluga u avgustu ove u odnosu na jul ove godine u proseku su više za 0,9%, a potrošačke cene u avgustu u poređenju sa istim mesecom prethodne godine povećane su za 1,2%, dok u poređenju sa decembrom 2015. godine su povećane 1,7%. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale, navodi se u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku. 6:48, slušat ćemo nove fosile za dobre stare vremena, a onda prelistati štampu.
Bilo je to san, na trgu cvijeća, ja sam te čekao na kraju priče. Tada si rekla, mi nećemo više, odmahnu rukom, ma šta me se tiče. Ne bi ni Bogu priznao tada, sve je moje u vodu palo, sad mirno kažem, lagati neću, onoga dana i vrijeme je stalo. Kako je dobro vidjeti se opet, staviti ruke na tvoja ramena, kao nekad, poljubi me mjesto, da ona dobra, 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 stara vremena. Vidjeti te opet sa istim smjehom na ustama tvojim. Sviđaju kiši o bilo čemu, ne priđaj o sebi, još toga se bojim. Neka sam proklet, ako i danas postoji način da objasnim sebe. Ne želim nikom i sve mi se čini da čitaš sam živo.
Zahvalite vam o štampu u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Počinjemo to da činimo u 8 minuta do 7 časova. I počinjemo današnjim blicom na naslovnoj strani polemika premijer o visokom obrazovanju. Vučić, dobar je jedino Beogradski univerzitet, rektor Nebojša Arsenijević. Vučić nije kompetentan za školstvo. Vučićeva izjava da je kvalitet obrazovanja u Srbiji relativno nizak, osim na Beogradskom univerzitetu, ozbiljno je naljutila rektore iz unutrašnjosti. Logično je da očekujem smenu svih ministara i drugih postavljenih lica koje nisu završila Beogradski univerzitet. Ja se stidim, kaže Arsenijević, rektor Kragujevačkog univerziteta. Da, također za članove Vučićevog kabineta juče istekao rok da dostave svoje imovinske karte. Dvoje ministara nema ama baš ništa, piše Blic na stranama 2 i 3. Među ministrima u vladi Srbije ima doslovno milionera, ali onih koji ništa osim ministarske plate nemaju, a ko su to dvoje? Jadranka Joksimović i novi ministar kulture Vladan Vukosavljević, koji u imovinskoj karti imaju samo plate od oko 90.000 dinara. Također, u današnjem Blicu na strani 8, razlika u cenama knjiga za osnovce u Srbiji i drugim zemljama, udžbenici skuplji nego u regionu. Komplet udžbenika za osnovce roditelji u Hrvatskoj plaćaju skoro duplo više nego u Srbiji, dok su u Republici Srpskoj cene niže i za nekoliko hiljada dinara. A izdavači kažu da je i papir za štampanje poskupeo, pa je to uticalo na poskupljenje udžbenika, piše Blic. I na strani 12 današnjeg Blica odbili da je pregledaju jer ima više od 60 godina. Penzionerki Rebeki Lukić iz Lazarevca, doktorka u domu zdravlja, nije htjela da uradi kompletan ginekološki pregled samo zato što ima više od 60 godina. Potpuno je neverovatno da najavljuju kazne za građane ukoliko se ne jave na screening, dok s druge strane ne žele da nam urade test samo zato što smo stariji, kaže Lukićeva za Blic. Prelazimo na današnje večernje novosti. Jedna od tema koja se provlači praktično u svim današnjim izdanjima, a i na naslovnoj strani je večernjih novosti, Brisel spreman da nam uvede još jedan namet. Za putovanje u Evropsku uniju taksa 50 evra, pa veliki znak pitanja, potvrđeno da se razmatra novi sistem registracije putnika, naši građani bi praktično bili vraćeni u vizni režim. O ovome novosti pišu na stranama 4 i 5. Najviše bi stradao turistički sektor, jer naši građani ne bi mogli da izdrže tolike troškove. Ukoliko bi u okviru novog sistema zaista bilo uvedena taksa od 50 evra za ulazak u Uniju, to bi značilo da građani Srbije imaju skoro isti trošak kao da opet moraju da čekaju u redovima za vizu. Jer viza za boravak kraće 3 mjeseca u Evropskoj Uniji i aerodromska tranzitna viza koštaju po 60 evra, dok za decu između 6 i 12 godina, kao i za Ruse, Gruzijice, Ukrajince i stanovnike Kosova, 35. Pišu današnje večernje novosti i izdvajaju, zbog migrantske krize i terorizma najviše stradala sloboda kretanja, a u vladi Srbije kažu da još uvek ne znaju detalje u vezi sa ovim. Također današnje večernje novosti i na naslovnoj strani i na strani 5 iz Ministarstva odbrane poručuju građanima: vojni pozivi ne zovu u rat, nije reč o mobilizaciji niti o najavi ratnog stanja. Pozivi regionalnih centara Ministarstva odbrane koji ovih dana stižu na adrese vojnih obveznika ili njihova radna mesta ne znače pripreme za rat, već su deo redovnog posla ažuriranja spiskova i saopštavanja ratnih rasporeda. Deo građana Srbije podleže radnoj obavezi, što znači da su tokom vanrednog ili ratnog stanja dužni da obavljaju određene zadatke na svojim radnim mestima, objašnjavaju Ministarstvo odbrane. U Srbiji se već 2 godine primenjuje plan odbrane koji tačno propisuje šta ko treba da radi. Organi Ministarstva odbrane dužni su da ažuriraju spiskove preduzeća i zaposlenih koji su dužni da se odazovu na poziv države, pišu današnje večernje novosti. Prelazimo na današnju politiku koja također na naslovnoj strani piše: hoćemo li plaćati taksu od 50 evra za ulazak u Evropsku uniju. Budeći sistem registracije putnika u zemlje Evropske unije mogao bi da obuhvati i iznos od 50 evra za odobravanje putovanja koje bi plaćali građani država koje nisu u Evropskoj uniji, a nisu im potrebne vize za putovanje u Šengensku zonu, što bi se odnosilo i na Srbiju. Već je inače juče objavio Euroactiv Francuska, ali u našoj zemlji za tu ideju, kažu sagovornici politike, niko nije čuo i nadaju se da ovo nije tačno, jer ukoliko bi bilo, to bi uticalo na porast evroskepticizma. Na naslovnoj strani Politike, ali i ostalih dnevnih novina, uglavnom komentari završenih hrvatskih parlamentarnih izbora. Milanović platio flert s ustaštvom, piše Politika na naslovnoj strani. Umiveni HDZ smanjuje tenzije s Beogradom. Pupovac, Srbi bi posle 5 godina trebalo da se vrate u vlast. I Politika na naslovnoj strani, ekskluzivno naši stručnjaci konstruisali puške za dva kalibra municije. Eksperti Zastave oružja i Prvog partizana razvili su automatsku i snajpersku pušku kao i pušku mitraljez koji uz metke kalibra 7,62 mm koristi municiju 6,6 mm Grendel visokih balističkih performansi. I prelazimo na današnje izdanje lista. Danas na najveći naslov na naslovnoj strani nova tužba Republičkog javnog tužilaštva protiv poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Tužilaštvo tvrdi da Šabić ugrožava vojsku i nacionalnu bezbednost. Šabić, prikrivanje informacija, država pojačava sumnju. Republičko javno tužilaštvo se poziva na akte od kojih je većina prestala da važi pre nekoliko godina. Tužba podneta zbog odluke da Ministarstvo odbrane dosta podatke o Nikoli Mićunoviću za kojim je Interpol raspisao poternicu. Sve ovo pod nadnaslovom Danas saznajem. A na naslovnoj strani u fokusu sednica vlade Srbije trebalo bi da se održi sljedećeg mjeseca u Nišu. Premijer ponovo prima građane u oktobru, piše Danas, a opširnije na strani 3. Premijer Vučić će primiti građane u oktobru. Vučić za Danas kaže da će građani ponovo imati priliku sa njim da razgovaraju oko 11. oktobra i to u Nišu, kada će biti održana sednica vlade u tom gradu. I to bi bilo to u pregledu štampe ovoga jutra za nešto manje od jednog minuta nove vesti Prvog programa radija. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U Briselu će biti nastavljeni razgovori beogradske i prištinske delegacije o sporazumima o slobodi kretanja, registarskim tablicama i telekomunikacijama. Beogradski tim u razgovorima na ekspertskom nivou predvodeći direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se popodne sa svojim bugarskim i mađarskim kolegama Bojkom Borisovim i Viktorom Orbanom u Burgasu u Bugarskoj. Pre toga sastaće se sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom i državnim sekretarom za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Mihajlom Rotom. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je kao neumesne i uvredljive izjave Mihajla Rota da Nemačka podržava Srbiju ako je odlučna da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, da Srbija treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa Unijom i ispuni sve kriterijume za članstvo. Dačić je kazao da su Srbija i Rusija tradicionalni prijatelji i upitao kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije. Vlada Srbije odlučila je da se formiraju 4 tima za ostvarivanje prioritetnih ciljeva. To su tim za povezivanje sa Evropom i svetom, za stvaranje ekonomskih prilika, za pružanje boljih usluga i za zaštitu ljudskih prava i bezbednost. Uskoro će biti utvrđena i kadrovska rešenja za svaki tim, plan rada i okvir rezultata. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će konsultacije o novom mandataru sazvati po dobijenju konačnih rezultata prevremenih parlamentarnih izbora i istakla da neće dopustiti odugovlačenje i ultimatume jer država nema vremena za gubljenje. Američki državni sekretar John Kerry najavio je mogućnost da Sjedinjene Države i Rusija odobre vazdušne napade snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu na položaje džihadista kao deo sporazuma o prekidu vatre. Najmanje 130 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama u Severnoj Koreji. Desetine hiljada kuće su uništene. Severnokorejski mediji javili su da su to najteže poplave od 1945. godine. Reprezentativac Srbije u streljaštvu Laslo Šuranji osvojio je zlatnu medalju na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. On je Srbiji donao četvrto olimpijsko odličje pošto su stonateniseri u jednom danu osvojili tri medalje, jednu zlatnu i dve bronzane. Danas pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu do 30 stepeni. Trenutno u Beogradu 19, Kragujevcu 16, Novom Sadu 15, Nišu 13 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Jednom dobro jutro, 7 časova i 4 minuta na početku drugog sata jutarnjeg programa uhvati dan Radio Beograda 1. A početak drugog sata jutarnjeg programa za nas je uvek vrlo poseban, verujemo i nadamo se i za vas. To je trenutak kada kažemo dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Sve najbolje u nastupajućem utorku. Budi vas Lale Gudurović sa sveže izmišljenim novostima iz obližnjih izmišljenih zamkova. Jedan zamak gordo se uzdiže u drevnom gradu Istinsku, a drugi u drevnom Lepjenu. U dvorcima rastu princeze, Karamela od Istinska i Stamena od Lepjena. Oba zamka posjeduju, kao što narodni običaj nalažu, mnoge čarobne sprave. Imaju čarobne stočiće kojima kaže stočiću postavi se i stočići se istog trena ugibaju pod brdom Djakonije. Tu su još leteći čilini, kape nevidimke, magično prstenje i tako to. Nego pustimo mi to sad. U drevnom Istinsku bliži se svečani izbor za najlepšu princezu godine. U okolini, a u drevnom Lepljenu, sprema se veliki viteški turnir za najboljeg viteza godine u okolini. Obe princeze se tome raduju i poletno se pripremaju. U šta niste ni sumnjali, samo ima tu nešto onako. Princeza Karamela od Istinska tek je devojčurak, mama kraljica ne dozvoljava je da se takmiči za najlepšu princezu zato što je premlada. Pa se, eto, Karameli ne šiju raskošne haljine i ne prave se zlatne cipelice. A opet, princeza Stamena od Lepljena voli da se mačuje, buzdovan baca pod oblak, rve se s medvedima, a ako medvedi ne pobegnu na vreme... I rado bi učestvovala pa i pobedila na viteškom turniru, a to se uopšte ne sviđa njenoj mami kraljici, pa je Stameni zabranila borbe na tom turniru da se ne bruka. Međutim, ove princeze imaju neke tajne planove. Karamela rije po maminoj garderobi, nekoliko puta zaluta, ali konačno nađe i malo onako naopako navuče maminu balsku haljinu i natakari mamine zlatne cipele sa štikletinama i zakači minđušetine i navuče teške narukvice i okači teške ogrlice i sruši se po tolikim teretom. E sad, da je mama ne vidi tako udešenu, mislim kad je ustala, i da je ne otera na spavanje bez večera, Karamela lukavo natuče kapu nevidinku i postane nevidljiva. I stamena odlepljena natuče drugu kapu nevidinku, da je mama ne vidi u tatinom zlatnom oklopu i pod tatinim zlatnim oružjem, pa da je u krevet otera bez večera. E, ali pusto žensko je pusto žensko. Obe princeze su prosto morale da vide kako izgledaju tako lepo opremljene. A to se može samo u ogledalu. A one imaju nevidimke, pa ne vide sebe u ogledalu. I šta su drugo mogle? Skinu nevidimke, podive se sebi, ali mame ih vide. I obe završe u krevetu bez večere. Čemu nas ovo uči? Kape nevidimke nisu za ženska bića. Ne. Svaki zamak koji drži do sebe treba da ima čarobno ogledalo u kom se možeš ogledati samo ti ako si natukao kapu nevidimku, jer samo ti sebe možeš videti u čarobnom ogledalu. Provedite se lepo tokom utorka.
Pamene žongleri i futbaleri, svet zrelih i armija smelih. Mame me glumice i kaskaderi, šaranje po zidu i po neki stih. Lucam sa koturaljkama, kruzajkama, obara me snovu džambo džetovle, u izlizanim pocepanim farmerkama, obišao bih devet puta sve. A napadaju formule i teoreme, golicaju me škakljive teme, kada li znate koliko je skupoceno đačko vreme. Bezumljuje me bicikl i Formula 1, slušao bih Beatlese i Hit 202, gledao bih čak i Veličanstvenih 7, samo da sam jedan od njih ja. A napadaju formule i teoreme, golicaju me škakljive teme, a da li znate koliko je skupoceno đačko vreme. A napadaju formule i teoreme, golicaju me škakljive teme, pa da li znate koliko je skupoceno đačko vreme. Skupoceno đačko vreme, skupoceno đačko vreme.
7:12, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Na izvestan način i u nastavku našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o skupocenom đačkom vremenu. Dosta ćemo prostora odvojiti za ono što je juče bila tema dana, a i danas je evo i malo pre u pregledu štampe, mogli smo to da primetimo, jedna od tema koja se zaista posvećuje mnogo prostora, a to je uvođenje dualnog obrazovanja u našu zemlju. Pa ćemo se najpre podsjetiti, dakle, izveštaja, uvođenje dualnog obrazovanja je od ključnog značaja za privredni rast Srbije. To je način da se smanji nezaposlenost mladih, a privredi obezbedi stručni kadar za budućnost. To je poručio premijer Vučić otvarajući skup Mladi i nezaposlenost u Privrednoj komori Srbije. On je rekao da je sa Svetskom bankom dogovoreno da se broj pilot programa s dualnim obrazovanjem u narednom periodu podigne sa 14 na 70. Prilog pripremila Milka Babić.
Prošle školske godine 400 učenika je u 50 kompanija završilo razred po dualnom sistemu. Takva praksa primenjuje se u tehničkoj školi Milenko Verkić-Neša u Pećincima. Direktorka Spomenka Rakić kaže da je njihov model saradnje sa privredom jedinstven u Srbiji.
Jer mi imamo recimo u drugoj godini da učenici posećuju kompaniju Bosch i ostale kompanije 12 nedelja u kontinuitetu, a u trećoj godini dva puta po 12 nedelja u kontinuitetu. Imamo isto obuke i nastavnika, a isto deca kad dođu, odnosno učenici kad dođu sa prakse, vidimo i primećujemo da njihov način razmišljenja je totalno drugačiji.
Zahvaljujući pre svega dualnom obrazovanju, Švajcarska uz Nemačku i Japan ima najmanje nezaposlenih mladih ljudi na svetu. Zato će Srbija pokušati da preuzme model koji se primenjuje u Švajcarskoj. Od septembra je započet novi projekat uvođenja dualnog obrazovanja na jugu Srbije, i to u drvno-prerađivačkoj industriji, kaže švajcarski ambasador Filip G.
We want to replicate...
Želimo da iskopiramo isti pilot projekat u metalsku, građevinsku i prehrambenu industriju. O tome imamo ugovor sa Privrednom komorom Srbije. Očekujemo da u narednih 5 godina na taj način obezbedimo 8000 novih radnih mesta.
Nezaposlenost mladih je smanjena u prethodnom periodu, ali je i dalje četvrtina onih koji nemaju posao mlađe od 30 godina, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, dualno obrazovanje je važno zato što se rast naše privrede zasniva na rastu industrije.
Rast i razvoj naše industrije se upravo suočava sa ozbiljnim nedostatkom, a to je nedostatak obrazovane radne snage. Nije to samo najboljih tehnoloških inženjera, već je to kod nas i nedostatak varilaca, i nedostatak mašin bravara, i nedostatak stolara, i nedostatak vodoinstalatera, ali je problem u tome što među mladim nezaposlenim ljudima 62% nema apsolutno nikakvo radno iskustvo. A 150.000 mladih starosti od 16 do 24 godine niti se školuje, niti radi.
Među firmama koje su do sada bile zainteresovane za dualno obrazovanje nema domaćih kompanija, jer one nemaju dugoročne planove rada. Iako je na skupu u Privrednoj komori Srbije više puta naglašeno da je za uspeh dualnog sistema neophodan partnerski odnos privrede i obrazovanja, stav ministra prosvete nismo čuli, jer je on događaj pratio kao gost.
Milka Babić za jutarnji program Radio Beograda 1. 7:16. Na telefonskoj vezi mi u ovom trenutku imamo Slavka Đokića, koji je direktor tehničke škole Požega. Dobro jutro, gospodine Đokiću.
Iz magle okupane Požege, dobro jutro.
O, da, magla je u Požegi, nikako se digne celog jutra, baš kao i u Sjenici, samo kod vas magla.
Da, ali što se tiče obrazovanja, kao da neki prvi zraci sunca već prodiru.
Kod vas je to prodrlo još pre 8-9 godina, evo pozitivnog primjera tehničke škole u Požegi, koja zapravo nije čekala ni pilot projekta iz 2015. nego je mnogo ranije povezala upravo, da kažemo, obrazovne profile koje školujete kod vas sa privredom u vašem kraju. Da čujemo taj primjer.
Pa tako je, bez neke lažne skromnosti, ima već jednu deceniju kako smo se upustili, rekao bih, u te vode povezivanja u najtešnjem smislu naših učenika koji završe neki od obraznih profila sa privredom. Naravno da smo to uradili uz anketiranje svih privrednih činilaca koji postoje u Požegi. Imamo sreću da su se zadržali iz metalske struke, metalsko-prerađivačke, iz mašinske struke, čini mi se, dobre firme u Požegi. I to smo iskoristili. Išli smo firme do firme, pravili smo znači anketu i na osnovu toga smo tražili kroz obrazovnu upisnu politiku da školujemo učenike.
Jesu li to domaće ili inostrane firme?
Pa to su sve domaće firme i evo primjera da to može da se sarađuje, da može da se radi, da se pokušava. Naravno, osnovni preduslov jeste da te firme postoje, da one rade, da su dobre u svom svetu poslovanja. Naravno da smo nailazili na otpor, nije bilo nimalo lako.
Čiji otpor? Ko je imao otpor?
Pa pre svega naravno direktora firmi koji su... Nisu imali u nekim primjerima i slučajevima tu neku razvojnu viziju opredeljenja svoje firme i na osnovu toga nisu mogli ni da nam kažu šta se za par godina, za 4, za 5 godina njima trebati od tih obrazovnih profila. Međutim, imali smo sreće da smo imali i kažem imali, nažalost, na nekom privatizacijom Livnice u Požegi i u Guči se već poprilično ugasila, ali smo iskoristili taj neki zlatni period njihovog razvoja. Pa smo napravili i razvili jedan novi obrazovni program za Livce Kalupare. 5 godina su oni se školovali, učili su znači tamo po tom nekom, kako mi to kažemo, dualnom, ali čini mi se da je to možda malo sad i pretenciozno reći, ali po elementima korporativnog školovanja, gde smo po tom principu jedan dan išli u prvoj godini na praksu, 2 dana u drugoj i 3 dana čak u trećoj. Naravno da smo imali priliku da sarađujemo sa Inmoldom, jednom našom poznatom firmom ovde za proizvodnju elemenata od čelika, odnosno kalupa, tako da oni danas se zapošljavaju kod nas u Požegi, mladi po završetku se zapošljavaju. To su tehničari za kompjutersko upravljanje, mašinski tehničari za kompjutersko konstruisanje, a jedan dobar primer saradnje između te firme i škole jeste što imamo profesionalne mašine u našoj radionici i to je, čini mi se, jedan od najsavremenijih kabineta u Srbiji tog tipa.
Vi ste juče bili na ovom skupu Mladi nezaposlenost, prisustvovali ste i čuli šta je sve tamo rečeno. Dakle, kakav je vaš sada stav u vezi sa ovim najavljenim promjenama u našem školstvu, dakle, da tako kažemo, pojačavanju, insistiranju na tom dualnom obrazovanju u narednom periodu? Evo, čuli smo povećanje, dakle, sa 14 na 70 dakle, ustanova u kojima će se sprovoditi ovaj i dalje pilot program. Kako je vaše mišljenje, pošto imate već zavidno iskustvo?
Da, ja sam se vrlo ohrabran vratio u Požegu tim jednim opštim stavom i zaključkom u nastojanju da se održi, rekao bih, ovi elementi dualnog sistema. Tu pre svega je potreban ohrabrujući stav vlade, to smo juče čuli od naših premijera da imamo. Zatim tu je Privredna komora koja je posrednik u svemu tome i Ministarstvo prosvete, da čini mi se da su počeli da duvaju neki prijatniji vetrovi iz naše ove kuće Ministarstva prosvete. Naravno da je za sve ovo potrebne škole, nastavnici, motivisanih, rekao bih, nastavnici sa, čini mi se, mnogo većim platama koji će sve to prihvatiti, i industrija, privreda, znači to je ono što je potrebno, jedan čitav lanac.
To je prosto uzročno posledična veza, slobodno tako možemo tako da kažemo, jedno će podsticati drugo, nadamo se da će tako biti. A možda samo još da čujemo vaš komentar, gospodine Đokiću, na to da sada već u javnosti ima i takvi komentara da insistiranjem na dualnom obrazovanju zapravo mi sebe dodatno potčinjavamo, da pravimo sad jedan kadar koji će samo, kako se javlja u nekim komentarima na društvenim mrežama, izraz koji će robovati zapravo, a ne biti visoko obrazovani itd. Znači, s jedne strane imamo tu vrstu komentara, s druge strane imamo činjenicu da ova zemlja ima sve manje zanatlija, da se neki zanati, odnosno zanatlije, traže i da su vredni poput zlata. Dakle, kako je vaše mišljenje o tome, vaša deca koja su evo godinama u tom sistemu, da kažem, dualnog obrazovanja i pre nego što je ono uvedeno, šta je sa njima posle? Ostaju li zanatlije? Da li se dodatno školuju?
Pa znate šta, od svega toga pomalo ima. Nikada nećemo imati jednu akciju 100% da je uspešna. Naravno da će imati tu dosta i problema, ali mislim da je neophodno da se uhvatimo, znači, u koštac ili u saradnju sa onim što imamo u okruženju, što imamo na dohvat ruke. Ne možemo, znači, školovati učenike da bi oni posle bili konobari, da bi bili taksisti, da li bi se bavili nekim drugim sporednim zanimanjima. Znači, treba da im obezbedimo da rade ono što ima neposredno u našoj blizini. I mislim da je ovo dobar način i ja zaista smatram da će Ministarstvo prosvete sve ovo snažno podržati, prihvatiti i iskazati svoju punu fleksibilnost upisivanja učenika trećih stepena u školama, u tehničkim mašinskim školama. Jer se događalo, nažalost, da ti učenici trećih stepena uđu u tu neku kvotu mogućnosti upisa odeljenja, a onda da nemamo, znači, ovaj potpunu podršku ministarstva prosvete. Čini mi se da je to sada već drugačija situacija. I mislim da je ovo dobar, zaista dobar način da učenici dođu do svojih kvalifikacija, odnosno do svojih radnih mesta.
I još samo jedan komentar, gospodine Đokiću, da li je ovo povratak onome što se nekad zvalo ŠUP, škola učenika u privredi?
Pa znate kako, ako vam kažem da recimo u tom novom našem razvijenom obrazovnom profilu Livanska Kalupar postoji, znači, preduzetništvo kao predmet, umetničko livanje kao predmet, dosta toga što se obratilo, znači, na pažnju i na mogućnost, znači, dalje da nastave školovanje, da završe neku visoku školu. To nije to. To nije, znači, ni puka kopija i nemoguće, znači, kopirati ni ono što je bilo, nego uzeti samo ono što je najbolje, ali ne možemo ni kopirati ni obrazovni sistem, ni švajcarske, ni austrije, ni nemačke, već zaista, samo kažem, prilagoditi se našim uslovima rada.
Mnogo hvala za ove minute, požurite u školu, verujem da ste
hvala
na putu.
Prijatno, tako je, prijatno.
Slavko Đokić, direktor tehničke škole Požega, bio je gost telefonom jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a i vama ćemo poštovani slušalci pružiti mogućnost da prokomentarišete, dakle, jednu od vesti dana, juče pa i danas, a to je povratak, uvođenje, tačnije, ne možemo reći povratak, uvođenje dualnog obrazovanja u naš obrazovni sistem. Vi već sada možete da se prijavite za učešće u našem pitanju jutra, koje će početi negde posle pola osam, tu oko 25 do 8. Da vas podsjetimo na telefone 011-322-5099 i 322-5299, dobro poznati telefoni Radio Beograda 1. Ovoga jutra, dakle, ćete biti u prilici da prokomentarišete uvođenje dualnog obrazovanja u naš obrazovni sistem. A još samo da vas podsjetimo, vreme danas pretežno sunčano, toplo, no popodne i uveče uz više promenljive oblačnosti, ponegde moguće kratkotrajne kiše ili pljuskovi sa grmljevinom, vetar slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena, u Beogradu oko 30, a Beograd uz Negotin i Zrenjanin i dalje najtopliji centar u našoj zemlji, doduše temperatura za 1 stepen niža, sada je 18 stepeni u sva tri ova centra, 17 stepeni u Kragujevcu, 16 stepeni u Novom Sadu, u Nišu i dalje 13 stepeni, u Sjenici najhladnije 9 stepeni, magla, baš kao i u Požegi, odakle se javio naš malopređašnji gost telefonom, u Požegi doduše trenutno 14 stepeni. Što se sati tiče, 7 je i 25.
Kad bez tebe budim se, čovek sam pola sreće, moja lađa traži mir, a tvoje sidro mene neće uzdah ljubavi. To je sve što sam ti poklonio, sad molim oblake da tvoja jedra opet okrenu ka obali, da čekam te snovima zaneta. Nikad nisi shvatila, u tebe sam se zakleo, još uvek dišem samo da bih te udahnuo novima zaneta. Nikad nisi znala to, u tebe sam se zakleo, još uvek diš
dišem samo da bih te udahnuo. A moja nisi. Između svega što mi više nismo, spava slatka nemo. Čovek sam sa pola sreće, a ni jedno sidro mene neće ljubavi. To je sve što sam ti poklonio, sad molim oblake da tvoja jedra opet okrenu ka obali gde čekam te. Snovima zaneta nikad nisi hvatila, u tebe sam zakleo. Još uvek dišem samo da bih te udahnuo. Snovima zaneta nikad nisi znala to, u tebe sam. Još uvek dišem samo da bih te udahnuo. Dišem samo da bih te udahnuo.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voze kako da pronađem.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens. Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji. Baš PGP RTS.
Eko.
Pola osam.
Vesti jutra.
Na paraolimpijskim igrama u Riju srpski sportisti osvojili 4 medalje, 2 zlata i 2 bronze. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou o registarskim tablicama i telekomunikacijama. Počinje javna rasprava o zakonu o elektronskom poslovanju. Na izborima u Hrvatskoj najviše glasova osvojio HDZ. Zoran Milanović saopštio je da se neće više kandidovati za predsjednika stranke. U Siriji stupilo na snagu 10-dnevno primirje uz nastavak borbe protiv Islamske države. Počeo Vukov sabor. Beogradski univerzitet obeležava 208 godina postojanja. Igraju se prve utakmice fudbalske lige šampiona. Danas pretežno sunčano, najviše temperatura do 32 stepena. Trenutno u Beogradu 18, Kragujevcu 17, Novom Sadu 16, Nišu 13 stepeni. vratit ćemo se divnim vestima koje nam stižu sa paraolimpijskih igara u Rio de Janeiro. Kao što ste čuli, 4 medalje, 2 zlata, 2 bronze, ali ono što nas je juče posebno obradovalo i oduševilo, to je uspeh Lasla Šurenija u streljaštvu, koji je ne samo olimpijski pobednik, nego i olimpijski rekorder. O svojim tome više, ovim velikim i lepim uspesima u izveštaju koji je iz Rija poslao kolega Dejan Nikolić.
Pozdrav našim slušalcima iz paraolimpijskog sela. Pred nas je Laslo Šurenji, strelac koji je otvorio zlato. Laslo, čestitamo i prvi utisci.
Hvala, hvala. Pa prvi utisci su sjajni, znači evo slavimo za sada i ne shvatamo možda baš šta smo to danas uradili, sve će to da se slegne.
Desetki još jedan Laslo Šurenji, ovo je ekskluzivno za slušalce prvog programa Radio Beograda, dakle prvu izjavu koju je Laslo dao kao paralimpijski šampion, a sada da se podsjetimo kako je sve to izgledalo u Saofenskoj dvorani i kako su naši tenisari i tenisarke osvojili 3 odličja.
Stonoteniska bajka sa najlepšim krajem u Rio de Janeiro. Srbija je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila 3 medalje. Borislava Perić-Ranković okitila se zlatom, dok su bronze oko vrata Nade Matić i Mitra Palikuće. Bolje nego što su i najveći optimisti predviđali. Borislava je u finalu protiv kineskinje Miao Zhang vodila sa 1-0. Rivalka je preokrenula na 2-1 da bi naša igračica slavila sa 3-2. Posle 2 srebra u Pekingu i Londonu, zlato oko vrata. Za ispunjenje snova.
Ne mogu da verujem. Jednostavno, bilo je uspona i padova u meču, ali eto, uspela sam. Još mi je drago što i Nada Matić uspela da osvoji tu medalju, tako da imamo trostruko slavlje nakon ovog dana.
Nada Matić je protiv Britanke Gil Roy gubila sa 2-0. Činilo se da je odličje daleko. Međutim...
Setila sam se svog sina Luke i možda mi je to dalo malo i motivacije da se borim i dalje. Nije kraj. Još nije kraj, Nado, borba, tako sam i uspela.
Mitar Palikuća je protiv Norvežanina Urhaua glatko izgubio prvi set, a ostala 3 je furioznom igrom dobio. Bronza kao nagrada za veliki trud. Suze radosnice krasile su Mitrovo lice.
Izgleda da sam ja bronzani čovjek sa ovih velikih takmičenja, samo donosim bronze, ali nisam nezadovoljan. Moja prva paraolimpijada, šta da vam kažem, kada nemam energije te... dosta lošije igram, što se pokazalo u polufinalu, ali evo, uspeo sam da se odmorim i da napunim baterije i da dam svoj maksimum i više od maksimuma, i evo, što je rezultiralo ovom bronzom.
Dakle, Srbija je osvojila 4 medalje, treba i možemo da se radujemo novim uspesima. Na vatrenu liniju izlazi svetski rekorder, svetski šampion, naš strelac Dragan Risić. Od njega očekujemo mnogo, očekujemo da stigne do pobedničkog postolja. Popodne i Petar Mijajinković u dizanju tereta treba da bude jedan od kandidata za zlato, srebro i bronzu. Na zavetište će i Paška Sokolov u bacanju koplja. Verujemo da i ona može do finala. Dakle, Srbija slavi, naši paraolimpijci su još jednom opravdali očekivanje.
Sve što činim, to su obične stvari. I
sam sretan. Sve što imam nosim u glavi, sve što želim to ću ljubav i sreća. Sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
U 7 časova i 39 minuta počinje.
Pitanje jutra.
U okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1, kao i svakog radnog dana, a ovog 13. septembra, ovog utorka, pružamo vam priliku da prokomentarišete juče najavljeno mnogo podrobnije, intenzivnije uvođenje dualnog prava, istinsko uvođenje dualnog obrazovanja u naš prosvetni sistem. Znači, neki dobri rezultati već su se pokazali u tom pilot delu programa koji postoji već drugu ili treću školsku godinu. A sada će biti primenjeno dualno obrazovanje u mnogo više obrazovnih ustanova. Dakle, kako je vaše mišljenje o tome, o toj intenzivnijoj, čvršćoj saradnji prosvete i privrede koja je najavljena i koja se od ove školske godine sprovodi, dakle, kao što rekoh, mnogo, mnogo intenzivnije. 011-322-5099 i 322-5299, dobro poznati naši telefoni. I nekoga imamo na vezi već. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Božo, iz Kraljeva.
Izvolite, Božo.
Spremno sam na poslu. Poslušam jutros oko ovog dualnog obrazovanja, ako sam dobro ukapirao temu. Ali htio sam samo da kažem, znači, da je nešto već kod nas tako postojalo, u stvari ja mislim da nije prekidano. Ono, možda jedan period. Evo ja lično na mom primjeru u Kralju, mašinska tehnička škola.
Da.
Kada sam pošao kao mašin bravar, znači na to zanimanje sam bio upisao, a moja praksa koja je bila, znači, za to vrijeme školovanja je obuhvatala, znači, ne samo kako bi rekli samo posao koji se ticao samog mašin bravara i tog radnika koji radi te poslove, nego čak i obrada na strugovima, na rendisajkama, na metalokolo, na bušalicama, čak smo učili obradu, imali praktičnu nastavu.
A kad je to bilo, Božo? Kažete, nije ni prestajalo?
Pa, moguće da je prestajalo, kod nas je sve se poremetilo, znači, ono, negdje 93. godine sam druge završio školu. Znači, to je trajalo neki 3 godine prije toga, znači, moja škola, trogodišnje školovanje, znači, koje je bilo,
Da, kažete, to je dobra praksa koja je možda bila malo zamrla, ali evo sada se vraća. Kako je vaše iskustvo? Evo, vi možete iz prve ruke da kažete, je li to dobro iskustvo?
Ja iskreno nikad nisam to radio, a te poslove za koje sam se školovao. Ali moji drugari koji su bili samo u odelenju, znači su jednostavno radili, znači bili su obučeni da radi na strugu i na tim rendesajkama i na obradu metala, kovanjem, čak sam u Magnokromu, koji je skoro da kažem više i ne postoji kao firma, išli na praksu, znači imali smo na ovim viljuškarima, što bi rekli švabe štaplerima, obuku, znači da i njih vozimo, znači što je neki deo možda više prema saobraćajne škole.
Tako je, Božo, da li vi sada pozdravljate ovo što se sada zove dualno obrazovanje, odnosno taj povratak, ajde da tako kažemo, na velika vrata?
Pa znate kako, pozdravljam, u svakom slučaju to je korisno, znači za svakog čovjeka koji u životu nešto zna više nego što, da kažem, uči jednu stvar i to je to, znači čeka sutra da se zaposli tu, znači mnogo više mu se pruži mogućnost za zaposljenje svakom bi rekao, znači i van škole, znači da se interesuje, znači maksimalno za bilo kakav drugi posao da stekne neko znanje. Jer
u klasičnom smislu, što više znaš, više vrediš, zar ne, Božo?
Više vredi, evo ja pođem od mene, znači ja sam se školovao za jedno, znači radim skroz nešto drugo, znači Ali mogu vam reći, znači, radu knjižicu, kad bi mi neko vidio, ovo neka se smeju, kaže nekom ovako zdravstvena, nije popunjena.
Bože, najlepše, hvala što ste se javili u pitanje jutra Radio Beograda. Jedan bio je to naslušalac Bože koji se javio iz Kraljeva, 011-322-5099 i 322-5299, to su naši telefoni ovoga jutra, razgovaramo, pozivamo vas da vi kažete svoje mišljenje o uvođenju dualnog obrazovanja u naše školstvo. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizaveta, ja da se pridružim prethodnom slušalcu Boži i da izneknem jedan podatak.
Da.
Dakle, dok sam ja bio učenik šeste Beogradske gimnazije od 55. do 59. godine, na Zvezdari u Beogradu je postojala industrijska škola precizne mehanike. Dakle, škola te fabrike za koju su se učenici školujući se osposobljavali. U vreme školovanja, pored teorije, oni su odlazili u fabriku precizne mehanike, tamo su radili neke jednostavnije sklopove koji su se čak ugrađivali u finalne proizvode, zato su oni dobijali i pare. I po završetku školovanja tačno se znalo za koji strug, za koju glodalicu ili neku drugu mašinu će oni doći da rade. Dakle, to ne moramo mi sad da pozajmimo to švajcarske, dakle, bilo je to i tada. I, međutim, imamo dva problema. Jedan je što se učenici nisu školovali za ta proizvodna zanimanja, a drugo što imamo i vrlo malo fabrika. Ovim privatizacijama je dosta toga ugašeno, pa nam predstoji ozbiljan period i osnivanja fabrika i školovanja za te fabrike, odnosno za proizvodnju. Evo toliko.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja iz Beograda zovem. Pa dosta sam sad bio savremenih tog doba kad je to sve bilo kod nas. 70. godine, dok smo imali ozbiljnu industriju kao što je IMT, IMR, FOB, ZMAJ, sve te velike fabrike koje su zapošljavale po 5-6 hiljade ljudi, imali su svoje mašinsko-školske centre gde su deca koje su učila to imali tu i praksu, imali su odmah posao. Samim rođenjem deca iz, recimo, iz Srema i tu tog dela Beograda, znali su gde će da rade, znate.
A kakva je sada šansa sa uvođenjem sada?
Da, kažem, da. Druga stvar, preko leta su bile, ja sam završio u to vreme saobraćajnu tehničku školu u Zemunu.
Da.
Mi smo imali mjesec dana praksu po preduzećima i to ozbiljna praksa gdje si se prijavljivao.
Isto je tako danas u Švajcarskoj, možda su oni prepisivali od nas taj recept.
Pa mislim i da mnoge stvari, evo, Kinezi su od nas učili pre 45-50 godina mnoge stvari.
A kakva je sada šansa? Kako vi vidite sada u ovom trenutku?
Ja vidim, znate šta, u ovom trenutku vidim tu potrebu strancima za dobijanje što bolje kadra za što kraće vreme.
Uh-huh.
Svatate, nije to namenjeno Srbiji, to je namenjeno ovim stranim kompanijama, jer oni zapošljavaju...
Pa valjda malo i Srbije ima nešto od toga, šta mislite?
Vrlo mali korist imati Srbije, imaće ljudi koriste koji budu znali to da rade više, koji će moći možda da se bolje plasiraju, ne za 200-300 evra, nego za mnoge veće pare, možda ovde, možda negde na drugom mestu kad steknu praksu i tako dalje.
Najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota.
Izvolite, Saša.
Ja se mnogo puta pitam i sad ću opet da pitam i sebe i vas, koliko puta, kao dokle ćemo da otkrivamo Ameriku?
Dokle treba. Izgleda.
77. 8. godine, ono, kad sam bio momak, imao sam devojku koja je išla u medicinsku školu. Ona je tri puta nedeljno jednu smenu išla u školi, a drugi deo je odradila 4-5 do 6 sata u bolnici.
E, jedino su medicinske škole sve vreme zadržale taj princip, to moram da vam kažem.
Znate li sad u čemu je stvar? U stvari, kad završi tu srednju školu, mi dobijemo pravog majstora koji može odmah da krene u proizvodnju da radi.
A gde će da radi?
To je sad već druga stvar. Mislim, pitanje je druga tema. Ali o tome se radi. Znači, kad završi školu, imamo majstora, a imamo i čoveka, odnosno dečka, koji već možda produži također i da se školuje.
Da, da.
Tako da, mi smo to imali sve i sad opet otkrivamo Ameriku. Da treba, treba. Da sam pristalica, jest.
Dobre.
Ipak nama trebaju majstor.
Slažem se, Saša, sa vama potpuno. Mnogo vam hvala što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
E, ovdje je Vlada iz Draginja.
Izvolite, Vlado.
E, ovako, gospođo, ja mogu da kažem što se mog mišljenja tiče. E, kaže se u našem narodu, sve je sve, ali zanat.
Da.
Naš čovjek je vrlo pritizan majstor kad hoće. Svaka čas majstorima i ovim drugim ljudima koji imaju svoje zvanje, inženjeri, lekari, šta ja znam i tako dalje, tako bliže. Ali kažem da sve, ali zanat. Znači, kako da se to izrazim,
Znači, vama se ovo sviđa što se uvodi sada?
Kako da ne, pa meni se ovo sviđa, kako da ne.
Uh-huh.
Kako da ne, meni se ovo sviđa i kažem svaka čast, pa dobro, ne možemo da budemo svi inženjeri, doktori, ovo ono. Svaki ima svoje zvanje i svoju sposobnost zašto je sposoban.
Da.
Znači, bez škole, bez muke, nema nauke.
Ne, kako da ne razumem, Vlada. I hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše što ste se javili. Prijetno. Hvala svima koji su se javili danas i na taj način sačinili naše pitanje jutra, naš komentar ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. 7 je časova 50 minuta. Slušat ćemo malo Jarbole, a onda ćemo imati neke važne zdravstvene teme. Sedam minuta je ostalo do 8 časova, Radio Beograd 1, danas je 13. septembar, danas je i svjetski dan borbe protiv sepse. I tim povodom udruženje Intenzivista Srbije, Srpsko udruženje za antimikrobnu hemoterapiju u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja Srbije, organizuje seminar Značaj pravovremenosti u lečenju sepse i racionalna primjena antibiotika u jedinicama intenzivne terapije, i to u Novom Sadu, u 9:30 u velikoj sali Skupštine grada. Učesnici skupa, njih oko 150 lekara različitih specijalnosti, medicinske sestre i tehničari, imaće priliku da u izlaganju više od 20 eminentnih stručnjaka se upoznaju sa novom definicijom sepse, sa značajem ranog prepoznavanja i primjene antibiotske i suportivne terapije, da razmatruju prepoznavanje važnosti delotvornih mera vezanih za antimikrobnu rezistenciju i njihovog sprovođenje u skladu sa dobrom kliničkom praksom, te razgovaraju o unapređenju praksi vezanih za izradu i sprovođenje mera, politika vezanih za racionalnu upotrebu antibiotika. Seminar značaj pravovremenosti u lečenju sepse i racionalna primjena antibiotika u jedinicama intenzivne terapije se organizuje kao podrška kampanji za suzbijanje sepse i kampanji za racionalnu upotrebu antibiotika, imajući u vidu da i prekomerna nekontrolisana upotreba antibiotika doprinosi povećanju učestalosti sepse. U narednim minutima ostajemo u Novom Sadu, tačnije u Sremskoj Kamenici, jer je juče pušten u rad deo novog bloka Kamenice 2, namenjen zračenju pacijenata, te se očekuje smanjenje lista čekanja na sva tri instituta u Sremskoj Kamenici. To je zabeležio naš dopisnik Petar Kočić.
Puštanjem u rad dva nova linearna akceleratora, za što je novac prioritetno izdvojen iz pokrajinskog budžeta, značajno će se smanjiti lista čekanja pacijenata za zračnu terapiju. Očekuje se da će uskoro u Vojvodini proraditi i tri nove angiosale, čime će i srčani bolesnici dobiti bolji tretman. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović tvrdi da time neće biti rešeni svi nasljeđeni problemi u vojvođanskom zdravstvu.
Ovaj deo na trećem i četvrtom spratu bit će pušten u funkciju kada se obezbedi nedostajuća oprema. U toku je javna nabavka za opremu koja ovdje nedostaje, tiče se monitora i respiratora, i kada zajedno sa informacionim sistemom za ceo deo Kamenice 2 bude završena nabavka te opreme, fazno ćemo deo po deo puštati i ovaj treći i četvrti sprat u funkciju. Mi smo imali sastanak sa upravom sva tri instituta, dogovorili smo da započnemo sa planovima za jednu parcijalnu rekonstrukciju starih objekata koji su van Kamenice 2. Zdravstvo je jedan od najvažnijih prioriteta i zbog toga i u ovom delu i u delu drugih ustanova u sistemu zdravstva pokrajine mi želimo da damo jedan maksimalni doprinos u finansijskom, tehničkom i organizacionom smislu.
Uz finansijsku podršku pokrajinske vlade, uređaj za zračenje prvi put je dobio Institut za plućne bolesti, gde je na listi čekanja do sada bilo 300 pacijenata, kaže direktor ove ustanove profesor dr. Ilija Andrijević.
Ono što je sigurno da ćemo smanjiti listu čekanja, to će biti u periodu, ne možemo biti neiskreni reći, od godine dana.
Drugi uređaj za zračenje pušten je u rad 1. septembra, objašnjava direktor Instituta za onkologiju docent dr. Zoran Radovanović.
Sa liste koja je iznosila 720 pacijenata do pre 1. septembra, sada smo na otprilike 677 pacijenata koji čekaju zračnu terapiju. Dakle, već je krenula lista čekanja da se smanjuje i mi očekujemo da ćemo do kraja ove godine tu listu čekanja prepoloviti sa sadašnjim kapacitetima.
Direktor Instituta za bolesti srca profesor dr. Aleksandar Ređek rekao je da je i u ovoj oblasti napravljen značajan pomak.
Otvaranje novog prostora Kamenice 2, odnosno proširenje kapaciteta Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine s jedne strane i otvaranjem tri nove angiosale u Vojvodini, znači mi ćemo obezbediti u ovom segmentu ravnopravnu zdravstvenu zaštitu svim građanima Vojvodine.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je najavio da će za nekoliko dana biti popravljen CT aparat u bolnici u Sremskoj Mitrovici, te da se više neće događati da važni medicinski uređaji nemaju rezervne delove.
Ništa nešto sad spektakularno o čemu pričamo, već ovo pitanje planiranja, pitanje dobre koordinacije, pitanje brige i pitanje prioritet. Nismo toliko siromašni da ne možemo da imamo apsolutno sve magnetne rezonance, sve CT aparate i više angiosala potpuno ispravnih u upotrebi u Vojvodini.
Mirović je još rekao da će uskoro početi izgradnja preostala dva bloka kliničkog bolničkog centra Vojvodine, kao i rekonstrukcija onih starih objekata koji će ostati u upotrebi.
Bio to kolega Petar Kočić iz Novog Sada za jutarnji program Radio Beograda 1, 7:58. Mi ćemo vas još jednom podsjetiti da su trenutno Beograd, Negotin i Zrenjanin najtopliji centri u našoj zemlji, 18 je stepeni u sva tri centra, u Sjenici i dalje najhladnije 9 stepeni, u Novom Sadu je 16, u Kragujevcu 17, u Nišu 13 stepeni. U celoj zemlji ne mogu sad više da kažem pretežno do potpuno vedro. Na severu zemlje je više vedro, ali u centralnim delovima pa i na istoku i na zapadu dosta oblaka i upravo takvo vreme se za danas najavljuje. Promenljiva oblačnost, mada pretežno sunčano i sasvim sigurno toplo, najviša dnevna temperatura, još jednom da vam kažemo, danas između 28 i 32 stepena, u Beogradu oko 30, dakle pripremite se za jedan lep letnji, iako 13. septembarski dan. A možete da se pripremite i za jedan minut za nove vesti prvog programa radija. Tačno je 8 časova, a Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će biti nastavljeni razgovori beogradske i prištinske delegacije o sporazumima o slobodi kretanja, registarskim tablicama i telekomunikacijama. Beogradski tim u razgovorima na ekspertskom nivou predvodit će direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se popodne sa svojim bugarskim i mađarskim kolegama Bojkom Borisovim i Viktorom Orbanom u Burgasu u Bugarskoj. Pre toga sastaće se sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom i državnim sekretarom za Evropu i Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke Mihajlom Rotom. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je kao neumesne i uvredljive izjave Mihajla Rota da Nemačka podržava Srbiju ako je odlučna da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, da Srbija treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa Unijom i ispuni sve kriterijume za članstvo. Dačić je kazao da su Srbija i Rusija tradicionalni prijatelji i upitao kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije. Američki državni sekretar John Kerry najavio je mogućnost da Sjedinjene Države i Rusija odobre vazdušne napade snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu na položaje džihadista kao deo sporazuma o prekidu vatre. Reprezentativac Srbije u streljaštvu Laslo Šuranj osvojio je zlatnu medalju na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. On je Srbiji doneo četvrto olimpijsko odličije pošto su stonoteniseri u jednom danu osvojili tri medalje, jednu zlatnu Borislava Perić-Ranković i dve bronzane Nada Matić i Mitar Palikuća. Danas će nastupiti strelac Dragan Ristić, dizač tereta Petar Milenković i bacačica koplja Saška Sokolov. Danas pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 32, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you. sada je 8 časova i 3 minuta. Na početku smo posljednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, izdanje za utorak 13. september. I pre nego što čujemo srpski na srpskom, i svi se malo prestišamo, je li tako? Evo, najave sadržaja koji do 9 možete očekivati na našim talasima. Jedna velika i važna tema iz oblasti poljoprivrede. Kako se koriste pare iz fondova Evropske unije za poljoprivredu? One koje su do sad stigle i one koje su u najavi. O tome je zaista izvanredan, mogli bismo slobodno reći, radio članak napravio kolega Ivan Jovanović. A potom nam stiže gost. Gost je Đorđe Đorđević, programski direktor organizacije BEUM, koja u Briselu 28. septembra, dakle za dve nedelje, organizuje sajam srpske hrane. Dakle, zamišljeno kao jedna manja priredba za manji broj posetilaca, odjednom je, da se prosto da upotrebim taj izraz, eskaliralo je interesovanje belgijske, odnosno briselske publike, građanstva za srpskom hranom, tako da organizatori sada naprasno moraju da proširuju kapacitete i kada su proizvođači u pitanju, još uvek mogu neki da se prijave, a i kada su posetioci u pitanju. Dakle, prosto se može reći, u Briselu zavladala bezmalo pomama za srpskom hranom koja će biti predstavljena na ovom sajmu 28. septembra, pa ćemo više i o sajmu, a i o toj neobičnoj i neočekivanoj popularnosti čuti od našeg gosta negdje oko 8:30. Danas počinje i književna kolonija Sićevo, 26. po redu, pa ćemo tim povodom razgovarati, tačnije naš reporter, naš dopisnik iz Niša, Ozan Rašić, razgovarao je sa književnikom Goranom Stankovićem i o tome ćemo čuti više. I to bi bilo to što se najave tiče, a sada pozor kreće srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Šta povezuje table beogradskih ulica Milice Jankovića i Sanje Živanović? Neupućeni bi rekli, verovatno kao i ja, ništa. Prva je napisana pogrešno, a druga ispravno. Ali, da li je to tako?
Nije tako. Imena obe ulice napisana su pogrešno. Prva, Milice Jankovića, zbog nepoznavanja gramatike, a druga, Sanje Živanović, zbog nepoznavanja istorije. Na tablama koje označavaju imena ulica treba da stoji ulica Milice Janković i ulica Sanje Živanovića.
Srpski na srpskom.
A ne. Ne možemo da pređemo na drugu temu dok ovu sasvim ne razjasnimo. Znam da se srpska prezimena ženskih osoba ne menjaju po padežima.
Tačnije, nepromenjiva su ona ženska prezimena koje se završavaju suglasnikom ili samoglasnicima E, I, O i U.
Dobro. Zato umjesto Milice Jankovića na tabli treba da piše Milice Janković. Ali onda i Sanje Živanović ispravno.
Nije ispravno, zato što je Sanja Živanović bio muškarac, a prezimena osoba muškog pola se menjaju po padežima. Tačnije, menja se i njihovo ime i prezime. Sanja je bio nadimak Aleksandra Živanovića, sina političara Živana Živanovića i sestrića pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa. Bio je student tehnike i dobrovoljac u Prvom Balkanskom ratu, a u istoriju je ušao kao njegova prva žrtva. Poginuo je 18. oktobra 1912. godine na karauli Lisica, blizu Medveđe. Zato su gradski oci jednu ulicu u beogradskom naselju Senjak nazvali po Sanji Živanoviću.
Srpski na srpskom.
Šta Šta vrede Milici Janković što su 30. godina prošlog veka njene knjige, zbirke poezije i prikazi bili među najčitanijim i što slovi za našu prvu autorku bestseller romana, kad ni sa tako jednostavnim imenom i prezimenom nije dobila pismeno ispisanu tablu s imenom ulice. Ali polako. Valjda će doći taj dan kad će nam table sa imenima svih ulica biti pravilno napisane, a onda će ponovo da ih preimenuju. Evo, i u jednom od posljednjih preimenovanja ulica ogrešili smo se o ruskog državnika Sazonova, tako da je u Beogradu dobio ulicu koja se zove Sazonova.
Da se ruski ministar spoljnih poslova i diplomata, zapamćen i po tome što se zalagao za pomoć Srbiji tokom Prvog svjetskog rata, Sergej Dmitrijević prezivao Sazon, ulica bi mogla da bude Sazonova. Pošto je njegovo prezime bilo Sazonov, onda ulica mora biti Sazonovljeva.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator od Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Evo novih temperatura. Beograd, najtopliji 20 stepeni je već u glavnom gradu, trenutno vetra nema, vazdušni pritisak nešto povišen, 1002 milibara, vlažnost vazduha 77%, subjektivni osjećaj kao da je već 24 stepena. Temperatura porasla i u Novom Sadu, tamo je sad 18 stepeni, subjektivni osjećaj 23, Kragujevac 17, subjektivni osjećaj 20 i u Nišu za 2 stepena toplija temperatura nego u prethodna 3 sata, 15 stepeni trenutno u Nišu, subjektivni osjećaj 17 stepeni. Temperatura nije porasla u najhladnijoj Sjenici gdje je i dalje 9 stepeni i dalje se nije podigla magla, baš kao ni u Požegi gdje je također i dalje 14 stepeni. Ovog 13. septembra pretežno sunčano i toplo vreme, popodne i uveče uz više promenljive oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena, u Beogradu slično vreme, bez padavina, najviša dnevna 30 stepeni. Danas je utorak, a do petka nas očekuje upravo ovakvo vreme, dakle pretežno sunčano i toplo, u sredu još ponegde s pljuskom i grmljavinom, dakle sutra, no od subote promenljivo i svežije, i to sa kišom. A mi ćemo u narednim minutima jutarnjeg programa Radio Beograda 1 o poljoprivredi. Naime, budžetom Evropske unije za period od 2014. do 2020. godine Srbiji je kroz predpristupne fondove dodeljeno 175 miliona evra bespovratne pomoći namenjene poljoprivredi i razvoju sela. Novac je naš od prošle godine, ali ne može da se koristi zato što Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede po kriterijumima iz Brisela ne ispunjava uslove da upravlja tim sredstvima. Poljoprivrednici su naravno zainteresovani za evropske fondove, ali prednost ipak daju domaćim kreditima i podsticajima iz državne kase. Deo stručnjaka podržava taj stav. Ostali predlažu da se iskoriste svi dostupni izvori kapitala. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Novi ministar poljoprivrede Branislav Nedimović u javnost je ponovo vratio temu predpristupnih IPARD fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela. Veruje da će Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede po kriterijumima administracije iz Brisela ispuniti uslove da upravlja tim novcem.
Mi u ovom trenutku radimo na ljudskim resursima koji su nam bili u nekim od prethodnih izveštaja Europske komisije stavljeni kao nedostatak. Ovih dana je završen konkurs za prijem kadrova, tako da ja očekujem u narednih 15-20 dana da prođe čitava priča oko toga i da angažujemo ljude koji su nam neophodni. S druge strane, moramo da radimo njihovu edukaciju, to je osnovni preduslov za IPARD.
Ratar iz Žebnika kod Subotice Miroslav Ivković kaže da naši poljoprivrednici više nemaju strpljenja za prazne priče o evropskim IPARD fondovima.
Već više, da kažemo, od godinu dana da se priča počeće za par mjeseci, počeće za pola godine, to je malo stvorilo i neku nevericu kod poljoprivrednika zato što se dugo priča, ništa se nije desilo, niko nije rekao termin kad će konačno moći da se ta sredstva koriste.
Prema rečima ministra Nedimovića, Srbiji je kroz IPARD fondove odobreno 175 miliona evra bespovratne pomoći za period od 2014. do 2020. godine.
Te novce se odnose na ceo period, što pre dobijemo akreditaciju, pre ćemo moći da trošimo. Ako nam ostane godine i po dve do isteka tog perioda, možda nećemo imati dovoljno kapaciteta da potrošimo svi 175 miliona evra, ali uglavnom, apsolutno ćemo ići prema onom delu što je nama izuzetno važno, to je nabavka opreme, mehanizacije, svega onoga što nam pruža IPARD kao mogućnost.
Put do fondova Evropske unije za našu poljoprivredu neće biti ni jednostavan ni lak, upozorava agroekonomista Milan Prostran.
Hrvatska ima godišnje 310 miliona evra, a mi za 6 godina 175. To nije neki ogroman kapital koji će razvojno da Srbiju digne na viši nivo, sredstva namenjena za neke programe koji su atraktivni za stanovište Evropske unije.
Prostran predlaže da se naša poljoprivreda osloni na domaće izvore finansiranja. Akcenat treba da bude na budžetskim podsticajima za nova ulaganja.
Agrarni budžet, njegovo učešće bi se moralo povećavati da bi 2020. godine dosegnuo nivo od 10% učešća u ukupnom budžetu Republike Srbije. Sve ono što dođe iz Europske unije je od koristi. Ja bih voleo to da iskoristimo sve, ako bi uspeli, bilo bi korisno.
Domaći izvori finansiranja bliži su izbor i za ratara Miroslava Ivkovića.
Čini mi se, i tako čujem od velikog broja poljoprivrednika, da je ovo ipak daleko pristupačnije i jednostavnija procedura da ostvare podsticaje za proizvodnju. To u neku ruku nadomestuje neizvjesnost koja je prisutna kod evropskih fondova.
Savjetnik za agroekonomiju u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela, Todo Terzić, smatra da uz dobar plan treba kombinovati sve dostupne izvore finansiranja. IPARD je jedna od mogućnosti za koju veruje da može da koristi našim poljoprivrednicima, bez obzira na to da li je njihov izbor ratarska, stočarska ili voćarska proizvodnja.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je izašlo u susret poljoprivrednim proizvođačima, mogu ostvariti kredite po godišnjoj kamatnoj stopi od 3%, rok otplate 3 godine uz grejs period od godinu dana. Povoljni krediti i upravo se oni mogu iskoristiti da se pribavi neka nova mehanizacija, oprema, podigne objekat i onda poljoprivredni proizvođač može da zaokruži sliku da povraćajima iz IPAR programa u iznosu od 60% od ukupne investicije pokrije taj kredit.
Terzić očekuje da će naši poljoprivrednici ispuniti uslove za odobravanje novca iz IPARD fondova Evropske unije.
Naša uloga je upravo tu da im prenesemo informacije koje to kriterijume mora zadovoljiti gazdinstvo. Pozivam sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače. Kod nas u poljoprivrednim stručnim službama mogu dobiti pomoć za izradu biznis plana koji je neophodan dokument kako bi se uspješno aplicirao. Savjetodavci poljoprivrednih stručnih službi će maksimalno pomoći pri ovom koraku.
Za subvencije za proizvodnju i podsticaje za nova ulaganja u poljoprivredu, Srbija preko budžeta godišnje potroši oko 200 miliona evra. Predpristupni fondovi Evropske unije po svom obimu mogu da budu samo dopunski izvor novca na tržištu. Konačan rezultat, kao i u ostalim delovima privrede, isključivo zavisi od kvaliteta projekata na javnim pozivima, preko kojih će se poljoprivrednicima odobravati sredstva iz IPARD fondova Evropske unije.
Andreas Scholl, prvi put u Beogradu i maestralni Edin Karamazov, 29. septembra na Kolarcu.
Nebojša Maksimović, klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev, od 24. septembra do 2. oktobra, na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Tebe. Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju Zoran Branković i Relja Turudić, solunac Nikolaj Nekad i sad Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek U prodaji, vaš PGP, RTS
Eko
Šetnje
U ovom trenu
Pusti priči
Kalasa
Da li je na pomolu nova migrantska kriza? Zašto slovenački premijer upozorava da bi ponovno otvaranje balkanske rute dovelo do konflikta u regionu? Za talasanje govore Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava i Jasmina Pavlović-Stamenić, dopisnica politike iz Grčke, urednik i voditelj Ivana Pribićević, utorak od 11.05, Radio Beograd 1.
Osam časova, 28 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Kao uvod u naš sljedeći razgovor, evo najpre jedne vesti, srodne onome što ćemo pričati u narednim minutima. Naime, Privredna komora Srbije objavila je da sa Razvojnom agencijom Srbije organizuje nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na Međunarodnom sajmu prehrambene industrije u Moskvi koji traje do 15. septembra. Kako se navodi, nastup na Međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte. Tradicionalno, učešće srpskih kompanija na jednoj od najuglednijih međunarodnih izložbi prehrambenih proizvoda u svetu direktno doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju srpskih brendova i ukupnom izvozu. World Food Moscow je vodeći međunarodni sajam u oblasti prehrambene industrije na tržištu Rusije i zemalja bivšeg Sovjetskog saveza. Postoji već više od 20 godina i održava se na više od 56.000 kvadratnih metara u okviru sajamskog izložbenog prostora Expo Centar. A mi ćemo upravo o izlaganju srpske hrane, ali jedna druga destinacija je u pitanju, sa Đorđem Đorđevićem, koji je ovoga jutra
gost jutra.
Gost jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Đorđe Đorđević, programski direktor organizacije BEUM i menadžer projekta koji se, kako tačno zove, Đorđe, dobro jutro?
EU Excellence, dobro jutro.
EU Excellence?
Tako.
Dobro, kako bismo to preveli pa da nas ceo svijet razume?
Neko EU savršenstvo, to tome da težimo.
Evropsko savršenstvo, ali u smislu Evropske unije, a odnosi se na našu hranu. Naime, sajam srpske hrane u IPIĆE, da dodamo, u Briselu 28. septembra, dakle za tačno dve nedelje, je napravio jednu malu pometnju tamo u Briselu iznad svih očekivanja organizatora, odnosno organizacije BEUM, odnosno vas kao menadžera ovog projekta. Da kažemo o čemu se radi konkretno, Đorđe.
Tako, u pravosti potpunosti. Mi smo počeli s ovim projektom očekivajući slabije interesovanje, zato što je prva godina u pitanju. Međutim, nakon što smo to proglasili na društvenim mrežama i pozvali ljude da dođu na taj sajam, odnosno Belgijance da dođu da posete i da probaju srpsku hranu, to je eksplodiralo. Jednostavno, za manju nedelju dana dosegli smo preko 150.000 ljudi i preko 3.000...
Vi biste također mogli u nekom Expo centru da izlažete,
pa,
kako stvari stoje.
Ispostavilo se da nam je prostor koji smo rezervisali u Briselu premali, međutim, kasno je bilo da se bilo šta menja, tako da smo morali da ograničimo ulaz na 200 ljudi. Iako je preko 3.000 ljudi na društvenim mrežama rekao da želi da dođe, dobili smo, ja mislim, preko 150 mailova posle, nakon toga što smo rasprodali sve ove besplatne ulaznice, tako da zaista ovo nismo očekivali. Puno komentara podrške, Srbija je najbolja zemlja na svetu, srpska hrana je fantastična, jedva čekam
da proba. Oni to znaju, ne su samo čuli ili...
Pa, očigledno postoji dosta naših ljudi koji su upoznali strance tamo u Briselu sa našom kuhinjom ili su ih dovodili ovdje u Srbiju. Baš smo imali puno takvih mailova da je neko bio u Beogradu, da je probao, da se oduševio, da jedva čeka to da ponovo uradi. Puno diplomata koji su ovdje bili u Beogradu ranije ili poslom ili da dođu na odmor, nam je pisalo: ja sam bio u Beogradu, molim vas dajte mi još jednu ulaznicu besplatno.
Ali džaba ulaznice više, koliko sam shvatila, nema, ali
tako je.
I traje koliko dana? Tri dana?
Jedan dan traje sama izložba. Međutim, mi izlagače koji dolaze, taj program ceo za njih je osmišljen, tri dana traje. Prvi dan, odnosno 27. ćemo obići evropske institucije, imat ćemo sastanke sa dva evropska poslanika, imat ćemo sastanke u Evropskoj komisiji, u sektoru za poljoprivredu, direkcija za poljoprivredu, imat ćemo jedan sastanak u Evropskom udruženju poljoprivrednika. Tamo će oni saznati sve o mogućnostima za pristup evropskim fondovima, šta će se to možda promeniti u srpskom zakonodavstvu, kako se Srbija bude bližila Evropskoj uniji, kao i to šta su trendovi na evropskom tržištu i koja su pravila za izvoz u Evropsku uniju. Dakle, dobit će jednu kompletnu sliku kako će oni poslovati u budućnosti i ako žele da izvoze na Evropsku uniju, šta im je neophodno.
To je dakle 27. 28. je sama izložba.
28. je celodnevna izložba, s tim što ćemo prvi deo dana organizovati više zatvoreniju izložbu, gde će dolaziti isključivo distributeri i predstavnici distributera i trgovinskih lanaca iz celog Beneluksa imati jedan na jedan sastanke sa našim izlagačima.
Dakle, ne samo Belgija, nego zemlje Beneluksa, tako je.
Naš cilj je bio da napravimo manji projekat sa manji izlagača, jednostavno da damo priliku da imaju mnogo dublji kontakt. Spomenuli ste sajam u Moskvi, fantastična prilika, zaista. Da. Međutim, ti veći sajmovi zaista imaju preko nekoliko hiljada, možda čak izlagača, tu distributeri dođu, pokupe 100, 200, 300, 500 vizit karti i ne mogu da ostvare neki dublji kontakt sa izlagačima, tako da ovde jednostavno imaće više vremena da se upoznaju, da razmene iskustva, da probaju njihove proizvode, da se fokusiraju baš na njih, tako da smatramo da je ovo malo ipak jedinstven koncept.
A ko izlaže? Šta je to ponuđeno?
Za sada imamo jednu ekskluzivnu liniju džemova sa začinskim biljem. Zatim imamo
iz Medođije.
Tako je, medove iz Medođije. Džemovi su Little Blue Pot koji se izvoze u Ameriku. Medovi iz Medođije Kragovic. Imamo vodu Tronošu iz Loznice. Imamo dve pivarije, mini pivare koje izlažu svoje pivo. Dakle, oni će otići u Brisel da pokažu Belgijancima kako mi pravimo pivo, ali i da nauče. Također ćemo ih odvesti u neke od pivara da nauče. Tu su pivare Kors i Kaš. Zatim imamo pekaru Majo koja će pokazati
burek.
Tako, imaćemo burek. Čak će Marko Dragićević iz te pekare koji je učestvovao na Expo i predstavio Srbiju na Expo i na evropskom takmičenju u pekarstvu tamo na licu mesta
razvlačiti
kore, što je jako zanimljivo pošto je slično onom razvlačenju kore u Italiji za picu. Tako da ćemo imati dosta zanimljivih stvari da oni probaju nešto neobično. Veliko interesovanje baš za ta piva, na primjer belgijski Delez najavio dolazak baš zbog srpskih piva, njih to zanima, a opet srpski pivari hoće da upoznaju belgijske pivare, tako da pravit ćemo onako malo više personalizovan program za njih. Konsultovali smo se sa njima šta oni žele da vide tamo, šta žele da posete.
Gde će se to sve odvijeti?
To će se odvijeti u Press klubu u Brisel, to je jedan konferencijski prostor koji je tačno između Evropske komisije i Evropskog parlamenta na manje od 200 metara i od jedne i od druge institucije, dakle u srcu tog poslovnog Brisela gde su sve institucije, sve organizacije, sve lobby grupe i tako dalje. Dakle, baš u samom centru dešavanja.
I sad, Đorđe Đorđević, da kažemo još jednom slušalcima, programski direktor organizacije Beumi i menadžer ovog projekta koji će neke od proizvođača srpske tradicionalne hrane za dve nedelje povesti u Brisel i predstaviti tamošnjoj publici, tamošnjem građanstvu. Da kažemo, Đorđe, još i taj podatak, evo poziv zapravo, s obzirom da se stvar ovako razvila ili ovako eksplodirala, ovo interesovanje Belgijanaca za srpsku hranu, da uputimo poziv još nekim malim proizvođačima, ali tako, mogu i dalje da uhvate priključak i da se ubace u ovaj kombi koji tako će odvesti našu hranu u Brisel.
Mi ćemo najvjerojatnije iznajmiti kombi jedan kojim ćemo prevesti sve uzorke u Brisel, tako da do kraja ove nedelje još uvek možemo da prihvatimo i izlagače, dakle da oni odu sami da organizuju put i da odu tamo da budu prisutni na samoj izložbi, ali možemo da pošaljemo i samo uzorke, tako da ako neke kompanije žele da pošalju svoje uzorke da se predstave na taj način u Briselu ili da pošalju svoje predstavnike i zajedno sa brošurama i promotivnim materijalom, dobrodošli su još uvek u toku ove nedelje, dakle još uvek nije kasno.
Kako da vam se jave?
Mogu da nas jave preko našeg sajta, malo je komplikovanije sada da se zapiše, ali je
ali
EUX, mogu da kucaju sajam u Briselu, izaći ćemo među prvim rezultatima u Google-u, ili mogu da idu preko našeg sajta udruženja Beum, dakle beum.org ili euxclnc.eu, malo je komplikovanije.
Nećemo to ponavljati, ali beum.org je vrlo jednostavno i verujem da ima linko i vođi direktno do ovoga. Ja zaista ne znam što da vam kažem, osim da verujem zaista da ovo moje oduševljenje dele i slušalci, zaista jedna lepa vest i ono kad se čovjek nekako najmanje nadao, ali dokaz kako Beum zapravo dobro radi, dobro razmišlja, moram da vas pohvalim i evo prilike da još jednom slušalcima kažemo šta je Beum.
Beom je organizacija koja ide u tri pravca, dakle bavi se sa tri vrste aktivnosti. Jedna od ovih je sajam u Briselu, druga je Telenor Smart City Challenge, o kojem smo pričali pre nešto manje od mesec dana baš u ovom studiju, i treći Beogradski model Evropske unije, odnosno najveća simulacija Evropske unije na svetu, koja se održava ove godine između 26. i 30. oktobra u Narodnoj skupštini.
Koliko članova broj Beom?
Beom ima tim od oko 20 ljudi koji su stalno uključeni u naše projekte, međutim, svi učesnici koji su bili na našim prethodnim projektima se računaju kao članovi Beoma i mi sad imamo preko 1500 ljudi iz preko 60 zemalja sveta koji su bili uključeni u naše projekte, prvenstveno Beogradski model Evropske unije, koji i ove godine će okupiti oko 300 mladih u Beogradu.
I prošle godine članova Beoma?
Pa između, recimo, kažemo 24, 23.
Vreme je na vašoj strani, a Brisel vas čeka i mnogo hvala za ovo gostovanje, pa se vidimo posle Brisela.
Takođe, hvala.
Moramo to da vidimo kako
obavezno
je bilo, ili možda da se čujemo dok ste u Briselu, da vidimo.
I za vas je poziv od frenda, dođete to
isposlati. Zahvaljujem, to će teško biti izvodivo, ali je lepo čuti. Đorđe Đorđević iz Beoma, organizacije Beom, bio gost jutarnjeg programa.
Yeah, sure, I know what you need, everything you need, I promise I ain't gonna hold out neither, I'm gonna give it all to you, baby, swear to God, that's it.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you, I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it.
We've been together for a few years, shed a few tears, called each other nickname like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home, always busy, this, busy, that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated, patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, mom, just motivated, I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it.
Hey,
now,
yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle, can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above you. I could tell that you different from most, slightly approach you, and the ill shit about it, we don't sex every day, but when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, a little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day, it's on you,
baby,
mom.
If you give it to me, I'll give it to you, I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you,
mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moves to you. And I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go, putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me.
We started out broke, constantly on the road, cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. 44, never seen none of these industry cats, boy. We like throwing Moser, walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you, I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it.
Baby,
I will always try with you,
and give you my love and cry with you.
So,
I will climb my mountain high,
uh-huh,
to the roof of the sky.
Uh-huh.
So baby, come get
more
close to me.
All
up to the house in a yellow Lamborghini. It's been a few months in PA, you haven't seen me. You looking good in that Gucci bikini. 38 carats, your ring looking squeezy. No matter what I do in the world, you never leave me. Fall back, ma, I make your lifestyle easy. I appreciate the things you do to please me. Looking at my daughter, you never do me greasy.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
Baby, if you give it to me,
do 9 časova još 16 minuta. O, poklopljene kazaljke na analognim časovnicima. Neko misli na vas, možda baš prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. I naravno, preostalo vreme u jutarnjem programu posvetili smo događajima iz kulture. Festival filmske režije Life u Leskovcu biće otvoren večeras sa dodelom nagrade Živojin Pavlović za afirmaciju srpskog filma, i to glumcu Slavku Štimcu i evropskom premijerom filma Ime Dobrica, prezime Nepoznato, Srđe Penezića. Ovogodišnji deveti po redu Life do 17. septembra ugostiće neke od najvećih glumaca u regionu, a 12 filmova sa prostora bivše Jugoslavije nadmetaće se za nagradu za najbolju filmsku režiju Grand Prix Živojin Pavlović i za dve glumačke nagrade Zlatni lešnik. Na festivalu će biti prikazana po 4 filma iz Srbije i Hrvatske, 2 iz Makedonije i po 1 iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, od kojih će 4 imati srpske, a 2 evropske premijere. A u zgradi umetničke kolonije u Sićevu, nedaleko od Niša, večeras će prigodnim programom biti otvorena 26. književna kolonija Sićevo. Do 19. septembra u živopisnim predelima Sićevačke klisure boravit će veliki broj književnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Tokom kolonije učesnici će posetiti niške osnovne i srednje škole, u Sićevu će biti održan okrugli sto Muzej umetnosti, po tradiciji biće dodeljena nagrada Ramonda Serbika, a planirano je i predstavljanje knjige Književni vodič kroz Beograd autora Jove Andžića. O ovogodišnjoj književnoj koleniji Sićevo ovoga jutra sa svojim sagovornikom naš reporter iz Niša Ozan Rašić.
O književnoj koloniji u Sićevu koja večeras počinje, jutros ovde u Niškom kulturnom centru razgovaram sa Goranom Stankovićem, urednikom književnog programa ovog centra i književnikom iz Niša. Gospodine Stankoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
26. književna kolonija u Sićevu večeras otvara vrata za učesnike.
Da, 26. kolonija po redu 1991. godine večeras se otvara. Kao i svake godine okuplja jedan široki krug raznolikih pisaca, učesnika uopšte u književnom životu Srbije i Niša, i osnovna svrha kolonije je pre svega da niška publika, niška čitalačka publika upozna najznačajnije srpske, ali i naravno evropske i pisce iz okruženja, kao i da oni upoznaju Niš, nišku kulturu, i naravno još jedan bitan segment cele kolonije, taj kontakt između književnosti Srbije, književnosti Niša, književnosti okoline i pisaca koji u toj korespondenciji zapravo, evo, kako kaže sam osnivač kolonije, nije bitno da li će oni napisati nešto baš tada ili će se to kristalisati tokom vremena.
Možemo li, gospodine Stankoviću, da izdvojimo neke od interesantnih programa koji će biti organizovani tokom ove manifestacije?
Večeras počinje u 19 sati u Sićevu, u zgradi likovne kolonije, zapravo to je zadužbina Nadežde Petrovića. Nastavlja se 14. 15. 16. sa različitim programima, sa okruglim stolom u Muzeju književnosti. 16. u petak je dodela nagrade, ugledne nagrade Ramonda Serbika Dragoslavu Mihajloviću. Nagrada je za životno delo, odnosno za delo koje obuhvata jedan široki krug čitalaca i utiče na različite generacije generacije čitalaca i pisaca, kako nosi definiciju ta nagrada. Još jedna zanimljiva promocija iste večeri, znači imamo jedno književno kolonijsko večer u Nišu, to je promocija knjige Književni vodič kroz Beograd Jove Andžića, knjiga o beogradskim segmentima života različitih srpskih pisaca, a među njima su i Branko Miljković i Stevan Sremac, da se o beogradskim aspektima života, kako su živjeli u Beogradu. Time se kolonija završava, dakle od večeras pa negde do petka su književni programi.
Da kažemo ko su učesnici.
Osim Dragoslava Mihajlovića, tu je još Vule Žurić, dobitnik nagrade Ivo Andrić za ovu godinu i dobitnik knjiške nagrade Stevan Sremac za 2011. godinu, Uroš Petrović, Nadija Rebronja, Nedeljko Terzić, Edin Sugarev iz Bugarske, Željko Ljubić, Zoran Pešić Sigma, ali i veliki broj drugih književnika, intelektualaca koji će učestvovati u radu okruglog stola i u raznim drugim programima i u komuniciranju sa niškim srednjim i osnovnim školama sa kojima veoma rado sarađujemo, jer su to upravo oni budući čitaoci.
Čak će đaci dolaziti u Sićevo tokom komorije.
Da, 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 mi veoma često organizujemo i po neki program posebno dečjih pisaca. Ove godine imamo Uroša Petrovića kao veoma zanimljivog dečjeg autora. Obično imamo program i za osnovnu školu u Sićevu, osim za osnovne škole u Nišu, tako da eto, pokušavamo da okupimo što veći broj mladih budućih čitaoca.
Hoće li biti druženje sa meštanima kao što je i ranije bilo?
Kao i svaki god.
Hoće li se ulaziti u neki od podruma sićevačkih?
I to smo predvideli, naravno. Sićevo je tako, oni su izuzetni, su domaćini, izuzetno su gostoljubivi i na neki način, evo, posle likovne kolonije koja se završila pred dan dva, Sićevo tih dana živi posle slikara i sa piscima.
Hvala što ste ovog jutra pričali o književnoj koloniji 26. po redu, koja večeras otvara vrata za književnike koji će ostati ovde u Sićevu do 19. septembra. Govorio je Goran Stanković, urednik književnog programa Niškog kulturnog centra, koji inače organizuje književnu koloniju. Gorane, hvala vam.
Hvala vam.
I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day, pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down, pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. You knock me down with a spar, pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. Hey!
novi program Radio Beograda.
Podsećanje na 60. i stari hit No Milk Today, Herman Hermits. Završavamo današnji jutarnji program Radio Beograda 1. Tačnije, uhvatili smo današnji utorak, 13. september. Ako je znak da smo ga uhvatili, ovo je znak. Ovo je znak. I hvala vam na pažnji, hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program radija, preporuka, poziv, molba, kako god želite, naša želja da ostanete na našim talasima i poslije jutarnjeg programa za nešto manje od 2 minuta, vesti u 9, vama će biti kolega Miroslav Vojvodić, a vas sve srdečno pozdravljaju muzička urednica Ružica Ćirić, ton majster Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenević. Prijetno i do slušanja.